რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
მოგესალმებით ზურფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე. გადაცემას უძღვებით მე, ანასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ სოფოვ ასაძისგან მოისმენთ. ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი ანუ კი ბურდული იქნება ჩვენთან ერთად, ხმის რეჟისორის პულთაკი გოჩალერავა იმუშავებს ამ დროის განმავლობაში.
დილამშტობისა მოგესალმებით, წარმატებულ დღეს გისურვებთ. რადიო თავისუფლება 18 საათი მოუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. ჩვენი გადაცემა 2 საათი გრძელდება. დილის ეთერი კი რადიო თავისუფლების ეთერში გაცილებით დიდი არის. 11 საათი წუთიდან დაახლოებით ნინო გელაშვილი განაგრძობს დილის საუბრებით ეთერს, ხოლო 11 საათიდან ნიკო ნერგაძე ნიკოს პოდკასტით. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილიჯი. თუ გსურთ რომ Facebook-ში იპოვოთ გადაცემის გვერდი, მაშინ თავისუფლების დილა უნდა აკრიფოთ ქართული შრიფტით. თუ გინდათ რომ რადიო ნახოთ თავად, მაშინ რადიო თავისუფლება.
კი ბატონო, და 8 საათი და 1 წუთია თბილისის დროით და გადაცემას ახალი ამბებით დავიწყებთ. სოფოვასაცი გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე ოკუპირებულ ცხინვალში დაგეგმულ რეფერენდუმს აფასებს. კეთევან ციხელაშვილი თვლის, რომ ამ რეფერენდუმს არავითარი ძალა არ აქვს. სწორედ ამ თემაზე მინისტრის მოადგილე დღეს ინფორმაციას მიეწვის არასამთავრობო სექტორსა და კონფლიქტების თემაზე მომუშავე ექსპერტებს. მესამე სექტორთან დაგეგმულ შეხვედრაზე მინისტრის მოადგილე ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების ბოლო რაუნდებისა და გალში შექმნილ ვითარებაზე ისაუბრებს. ციხელაშვილი სტუმრებს სახელმწიფო აპარატის მიერ ბოლო პერიოდში ხორციელებული საქმიანობის შესახებაც მიაწვის ინფორმაციას. არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები დღეს სამთავრობო ჯგუფის მუშაობის და მათი სამომავლო გეგმების შესახებ ინფორმაციას არასამთავრობო ორგანიზაციებს მიაწვიან. ანალოგიურ შეხვედრებს ინტერპარტიული ჯგუფის წევრების საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებთან და დიპლომატებთანაც გეგმავენ. არასაპარლამენტო ოპოზიციაში ამბობენ, რომ უნდა გაკეთდეს, რათა 2016 წლის არჩევნებს მაქსიმალური ლეგიტიმაცია ჰქონდეს. ინტერპარტიული ჯგუფის წევრები არ გამორიცხავენ, რომ თუ საარჩევნო კოდექსის ცვლილება და ფორმირება მთავრობამ არ მოახდინა, მასშტაბური პერმანენტული აქციები გაიმართება. ოქტომბრამდე საარჩევნო კოდექსში ძირეულ ცვლილებებს წარმოუდგენლად თვლიან არასამთავრობო ორგანიზაციები, თუმცა მის გაუმჯობესების სურვილი შემთხვევაში რეალურად მიიჩნევენ. სამართალი ითხოვს. არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიცია დამოუკიდებელი და თავისუფალი მართლმსაჯულებისთვის დღეიდან ახალ კამპანიას იწყებს. სამოქალაქო სექტორი სასამართლო სისტემაში არსებულ ხარვეზებს აპროტესტებს. კოალიციას სამი ძირითადი მოთხოვნა აქვს: შეიცვალოს მოსამართლეთა დანიშნვის წესი, დაჩქარდეს საქმეთა ელექტრონული განაწილება სასამართლოებში, მოსამართლის მიმართ დისციპლინური სამართალწარმოების შემთხვევაში ყველაფერი გამჭვირვალე იყოს. ახალი კამპანიის პრეზენტაციას სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებთან ერთად დაესწრებიან მთავრობის წარმომადგენლები, კანონმდებლები. კონკრეტული ქმედებები უკვე მოგვიანებით გაიწერება. დღეს პარლამენტში ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები თბილისის ბაგა-ბაღების თანამდებობიდან გათავისუფლებულ ხელმძღვანელებს შეხვდებიან. შეხვედრა ფრაქციის ფორმატში 12 საათზეა დაგეგმილი. ბაგა-ბაღის რამდენიმე დირექტორის გათავისუფლების საფუძვლად თბილისის მერია აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახურის დასკვნას ასახელებს. ბაღების ყოფილ დირექტორებთან შეხვედრა პარლამენტში გასულ კვირას განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტის ხდომის ფარგლებში გაიმართა. საქართველოს მოქალაქეების მხრიდან რუსეთის ვიზებზე მოთხოვნის გაზრდის გამო მოსკოვი შვეიცარიას თხოვს გაზარდოს რუსეთის საკონსულოს თანამშრომელთა რაოდენობა თბილისში. ამის შესახებ რუსული მედიის ცნობით რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა. მკვეთრად გაიზარდა ვიზებზე განაცხადის რაოდენობა, ამიტომაც ჩვენ გსურს შვეიცარიელი კოლეგებისგან მხარდაჭერა, რათა თბილისში მდებარე ჩვენი საკონსულო შტატი რამდენიმე თანამდებობით გავზარდოთ, განაცხადა სერგეი ლავროვმა შვეიცარიის საქმეთა მინისტრ დიდეი ბუხკალტერთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე. რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა აღნიშნა, რომ მოსკოვის სხვადასხვა კატეგორიის ვიზებს გასცემს ტურისტულის გარდა, მათ შორის ნათესავების მოწვევის გარეშე. Ukrainskaya Pravda წერს, რომ უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის პოსტი შესაძლოა ოდესის გუბერნატორმა საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა დაიკავოს. გამოცემის ცნობით, პრემიერ-მინისტრ არსენი იაცენიუკის გადადგომის შემდეგ მინისტრთა კაბინეტში შესაძლოა ცვლილებები განხორციელდეს, თუმცა ახალი მინისტრთა კაბინეტში, რომელსაც როგორც დაგეგმილია უმაღლესი რადას სპიკერი ვლადიმერ გროისმანი ხელმძღვანელებს, დიდი ალბათობით შინაგან საქმეთა მინისტრი არსენი ავაკოვი, იუსტიციის მინისტრი პაველ პეტრენკო და კულტურის მინისტრი ვიაჩესლავ კირილენკო პოსტებს შეინარჩუნებენ. როგორც გამოცემა წერს, სავარაუდოდ შეიცვლება ფინანსთა მინისტრი ივან მიკლოში, დეპუტატი ივან კლიმპუშ-ცინცაძე კი ევროინტეგრაციის საკითხებში ვიცე-პრემიერის პოსტზე გადაინაცვლებს.
მადლობა სოფო, ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვეცნო. სოფო ყოველ ნახევარ საათში შემოგვიერთდება 11-ის ნახევრამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თბილისის დროით 8 საათი და 6 წუთი შესრულდა. ახლა ჩვენ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე ვისაუბრებთ 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილაში. გადაცემის პირველ ნაწილში ვუსმენთ ხოლმე სიუჟეტებს რეგიონებიდან. მოვისმენთ გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს კახეთიდან, ქართული ოცნებისა და რესპუბლიკელების არჩევნებზე დამოუკიდებლად გასულ საკითხს კახეთში აფასებენ.
NDIM იგივე ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა საზოგადოებრივი აზრის გამოკვლევა გამოაქვეყნა რამდენიმე წუთში. ასევე მოვისმენთ მასალას იმის შესახებ, თუ რას ფიქრობს ხალხი სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით.
მეოთხე წელია ფოთში აღმაშენებლის ქუჩაზე მოსახლეობა ავარიულ კორპუსებში ცხოვრობს. რეაბილიტაცია 3 წლის წინ უნდა დასრულებული იყო, მაგრამ ტენდერში გამარჯვებულმა კომპანიამ სამუშაო უხარისხოდ შეასრულა.
TEDx თბილისი გამართება კვირას, ანუ სულ რამდენიმე დღეში, 17 აპრილს თბილისში. დღეს ჩვენთან იქნებიან TEDx თბილისის ორგანიზატორები და თავადი საუბრობენ ამ ინტელექტუალური ფორუმის შესახებ. TEDx მთელს მსოფლიოში ძალიან წარმატებული და პოპულარული ფორუმია და საქართველოსაც საინტერესოა, როგორ ტარდება, ვინ იღებს მონაწილეობას და საერთოდ რაში მდგომარეობს TEDx-ის მაგია. გამომდინარე იქიდან, რომ TEDx-ის სოკ ვიდეოს ხშირად მილიონობით დახვა აქვს ხოლმე და ხალხი შემდეგ გავლენიანი ადამიანები ხდებიან.
ზუგდიდის ბოტანიკურ ბაღში მოსაჭრელი ხეებისა და მცენარეების აღრიცხვა დაიწყო. თიაშონია მოგვიყვება რამდენიმე წუთში.
გარდა ამისა, ჩვენმა ჟურნალისტმა სოფო ვასაძემ, რომელიც როგორც წესი ახალ ამბებს გვაცნობს ხოლმე, მოგვიმზადა და საინტერესო სიუჟეტი. ამ სიუჟეტსაც მოვისმენთ. ცოტა ხანში ერაყიდან თბილისში ჩამოსული მუსტაფას ისტორია, რომელიც თბილისში მამამ კონფლიქტის ზონას გამოარიდა. როგორ ცხოვრობს მუსტაფა თბილისში და საერთოდ რას ფიქრობს ის ომზე, თავის ახლანდელ ცხოვრებაზე, ოჯახზე და გარემოზე, ამ ყველაფერს გავიგებთ სოფოს მიერ მომზადებული მასალიდან.
გარდა ამისა, ტრადიციულად მომდენო საათში შემოგვიერთებიან ეკონომიკის, სპორტისა და დღეს არ გვეყოლება გონზო, ხო?
გონზო არ გვეყოლება დღეს, ინტერნეტის გარეშე მოგვიწევს ხოლმე.
თუმცა თუ რაღაც საინტერესო არის ისეთი და მნიშვნელოვანი, ჩვენ ბუნებრივია რომ ამის შესახებაც გიამბობთ. სპორტის სიახლეების შესახებ დაახლოებით 9 ნახევარზე ოთარ მაღალკერძე შემოგვიერთდება. გარდა ამისა ვითამაშებთ ვიქტორიას ტრადიციულად, მოვისმენთ მუსიკალურ ამბავსაც
და გადაცემის ბოლოს გადავფურცლავთ ქართულ ბეჭდურ პრესას. ასე რომ დარჩი ჩვენთან ან საათამდე თავისუფლების დილა სწორედ ამ დრომდე გრძელდება. ახლა კი 8 საათსა და 8 წუთზე ჩვენი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი გვინდა მოვისმინოთ. ედიაის საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შესახებ 11 აპრილს გამოქვეყნდა გამოკვლევის უახლესი შედეგები. NDI კვლევას ატარებდა პარტნიორ ორგანიზაციასთან, კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრთან ერთად 2016 წლის 23 თებერვლიდან 14 მარტამდე. სულ საქართველოს მასშტაბით გამოიკითხა 3900 ადამიანი პირსპირ ინტერვიუს წარმომადგენლობითი შერჩევის საფუძველზე. ეს გულისხმობდა, რა თემებზე იყო აქცენტი გაკეთებული და რას ფიქრობს საზოგადოება ამა თუ იმ თემაზე. ამის შესახებ სწორედ სიუჟეტიდან გავიგებთ.
როგორი მიმართულებით ვითარდება საქართველო? სწორედ ეს შეკითხვა ხსნის ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტისა და კავკასიის კვლევითი ცენტრის მიერ ჩატარებული საზოგადოებრივი განწყობის კვლევის პირველ ნაწილს და როგორც კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის წარმომადგენელი კობა თურმანიძეც შენიშნავს, პასუხი ამ კითხვაზე ბოლო 7 წლიან დინამიკაში ასეთია.
ადამიანებს უფრო უარესი წარმოდგენა აქვს დღეს, ვიდრე ჰქონდათ რამდენიმე წლის წინ. 39% ამბობს, რომ ქვეყანა არასწორი მიმართულებით მიდის, ხოლო 20% ამბობს, რომ სწორი მიმართულებით, 36% აზრით ქვეყანა საერთოდ არ იცვლება.
შემდეგ მოდის უფრო კონკრეტული კითხვა. როგორ შეიცვალა 2012 წლის შემდეგ საქართველოსი ოჯახების მდგომარეობა? 10% ამბობს, რომ უკეთესად, 22% მიიჩნევს, რომ უარესი ვითარება, ხოლო 57% თვლის, რომ იმავე მდგომარეობაშია, როგორც 4 წლის წინ. რაც ეხება იმ საკითხებს, რომლებიც მათთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია, პირველი ხუთეული ასე გამოიყურება: სამუშაო ადგილები 57%, ფასები, ინფლაცია 35%, სიღარიბე 30%, პენსიები 26%, ტერიტორიული მთლიანობა 23%. შემდეგი ნაწილი ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობას შეეხება. როგორც ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტის საქართველოს დირექტორი ლორა თორნტონიც შენიშნავს, მხოლოდ გამოკითხულთა 3% მიიჩნევს, რომ ქვეყანაში ეკონომიკური მდგომარეობა არის კარგი, 29% ამბობს, რომ არის საშუალო, 40% კი მიიჩნევს, რომ ეკონომიკური მდგომარეობა ცუდია, ხოლო 26% აზრით ძალიან ცუდი.
როდესაც ჩვენ მოქალაქეებს ვკითხეთ, რა არის ეკონომიკური პრობლემების მთავარი გამომწვევი მიზეზი, 53% დაეთანხმა მოსაზრებას, რომ ეს არის გლობალური ეკონომიკური პრობლემები. 81%-მა თქვა, რომ ეს არის ახლანდელი მთავრობის შეცდომები და ამ მოსაზრებას სხვათაშორის ეთანხმებიან ქართული ეთნების მხარდამჭერების დიდი ნაწილი. და 59% ეთანხმება აზრს, რომ ეს არის წინა მთავრობის
შეცდომა.
ლორა თორნტონმა ასევე შენიშნა, რომ წინა კვლევის მსგავსად წელსაც გამოიკვეთა, რომ ადამიანები ვერ აკეთებენ დანაზოგს. ისინი ხარჯავენ იმდეს, რამდესაც შოულობენ. უფრო მეტიც, კითხვაზე, თქვენს ოჯახს რომ დღეს მოულოდნელად 300 ლარი შოვნა დასჭირდეს, შეძლებთ თუ არა უპროცენტოდ ფულის შესხებას? პასუხები ასე გადანაწილდა.
და როგორც ხედავთ, პასუხი არის არა. 65% ამბობს, რომ არათუ მათ არა აქვთ ეს თანხა, არამედ მათ გარშემო, ახლობლებშიც არავის აქვს ეს თანხა.
საინტერესოა ტენდენციები საგარეო პოლიტიკის თვალსაზრისით. გაზრდილია იმ ადამიანთა რაოდენობა, ვისაც მოსწონს საქართველოს მთავრობის მიერ გამოცხადებული მიზანი ქვეყანა გახდეს ევროკავშირის წევრი, და ასეთი არის 77%. მხოლოდ 14%-ია ისეთი, ვისთვისაც ეს მიუღებელია. ასევე გამოკითხულთა 86%-მა იცის, რომ საქართველოს მოქალაქეები 2016 წლის შუა პერიოდიდან შეძლებენ ევროპაში უვიზოდ მიმოსვლას, მათგან 72% კი იზიარებს აზრს, რომ ეს სარგებელს მოუტან საქართველოს. შეცვლილია დამოკიდებულება ევრაზიულ კავშირში გაწევრიანებასთან მიმართებით. თუ წინა კვლევის თანახმად ასეთი ადამიანების რიცხვი 30%-მდე იყო, ახლა მათი რაოდენობა 20%-მდეა შემცირებული, ხოლო ევროკავშირში გაწევრიანების მომხრე კი 61%-ია. ნატოს წევრობა ასევე სურს გამოკითხულთა უმრავლესობას, 68%-ს. ხოლო კითხვაზე, თუ რომელი ქვეყანა წარმოადგენს საქართველოსთვის ყველაზე დიდ საფრთხეს, 47% პასუხობს, რომ ეს არის რუსეთი. გამოკითხულთა 52%-ის აზრით საქართველოს საგარეო პოლიტიკა უნდა იყოს პროდასავლური, თუმცა ქვეყანამ შეინარჩუნოს კარგი ურთიერთობა რუსეთთან. თბილისში MDI-ის გამოკვლევას უკვე გამოეხმაურნენ პოლიტიკოსები და ექსპერტები. ოპოზიციაში არ უკვირთ მოსახლეობის სკეპტიკური განწყობა ქვეყანაში შექმნილი ეკონომიკური ვითარების გამო. ნაციონალური მოძრაობის წევრი აკაკი მინაშვილი მაგალითად მიიჩნევს, რომ ქვეყანაში მოსახლეობა დღითიდღე ღარიბდება და ეს მათ განწყობაზეც აისახება.
ცხოვრება დღითიდღე უფრო რთულია და ყველაფერი ეს გამოხატულია იმ ციფრებში, რომელიც ასახულია ინდიის კვლევაში, რომელიც არის საზოგადოების განწყობა. ერთადერთი გამოსავალი ამ შემთხვევაში არის ამ ხელისუფლების წასვლა, იმიტომ რომ ეს არის ხელისუფლება, რომელმაც მთელი ქართული ხალხი, მთელი ქართული სახელმწიფო მოატყუა და ამ ტყუილის ხარჯზე საკუთარ სიმძიმეს უდიდეს უზრუნველყოფს.
ხელისუფლებაში უკვე ტრადიციულად ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის კვლევის შედეგებს არენდობიან, და როგორც უმრავლესობის ერთ-ერთი წევრი გედევან ფოფხაძეც შენიშნავს, მოსახლეობაში ნამდვილად არ არის ისეთი დეპრესიული განწყობა, როგორც ამ კვლევაში ასახული.
საერთო განწყობა საზოგადოებაში ხა ძალიან ოპტიმისტური რო არ არის, მაგრამ მესმის, მაგრამ ზაც დეპრესიული განწყობა საზოგადოებაში არ არის.
MDI-ის გამოკვლევის პოლიტიკური ნაწილი, რომელიც განსაკუთრებით საინტერესოა მოახლოებული არჩევნების წინ, კერძოდ პოლიტიკური პარტიების რეიტინგები 4 შაბათს გამოქვეყნდება.
Shop Boys Suspended ეს არის ინგლისური ელექტრონული დუეტი, რომელიც იმაზე ადრე შეიქმნა ლონდონში, ვიდრე მაგალითად ჩვენ დავიბადებოდით. ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ჯგუფია, 50 მილიონზე მეტი ალბომი აქვს გაყიდული და ითვლება ელექტრონული მუსიკის, ალბათ მამებად ითვლებიან ეს ადამიანები, ვინც შექმნეს Pet Shop Boys. კარგი იყო დილას, მადლობა გოჩა. ახლა კი 8:19-ზე ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ანკი ბურდულის მიერ მომზადებული ამინდის პროგნოზი, იმისათვის რომ ვიცოდეთ ეს შედარებით თბილი დღე დღის ბოლომდე რას გვპირდება და როგორ გათბება ტემპერატურა საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში.
ბათუმში წვიმა და ელჭექია მოსალოდნელი. დღისით 17 გრადუსი სითბო იქნება. სოხუმში 18 გრადუსი, ღრუბლიანი ამინდი და წვიმაა ნავარაუდევი. ფოთშიც იწვიმებს და 17 გრადუსი იქნება. მოიღრუბლება და იწვიმებს ოზურგეთში. ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსი იქნება. ახალციხეში ჰაერის ტემპერატურა 15 გრადუსამდე დაეცემა. იწვიმებს 18 გრადუს ვარაუდობენ. ქუთაისშიც წვიმაა მოსალოდნელი. ჰაერის ტემპერატურა დღისით 20 გრადუსი იქნება. ღამე კი უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის. ცხინვალში კლამაც წვიმას და ღრუბლიან ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. დღისით 18 გრადუსი იქნება. ღამე უნალექოდ ჩაივლის. ტემპერატურა კი 8 გრადუსამდე დაეცემა. გორში დღისით +19, ხოლო ღამით +9 გრადუსს ვარაუდობენ. დღე წვიმიანი, ხოლო ღამე უნალექო იქნება. ამინდი გოგჯის ინფორმაციით, თბილისსა და რუსთავში 19 გრადუსს ითბოს. წვიმასა და ნისლიან ამინდს უნდა ველოდეთ. სიღნაღში ჰაერის ტემპერატურა 16 გრადუსამდე დაიწევს. წვიმას და ნისლს ვარაუდობენ აქაც. თელავში კი 17 გრადუსი სითბო იქნება. ასევე წვიმა და ნისლია მოსალოდნელი. ყვარელში წვიმაა ნავარაუდევი. ჰაერის ტემპერატურა კი 19 გრადუსი იქნება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 8:21 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. გადაცემის პირველ ნაწილში, როგორც გითხარით, უსმენთ ხოლმე ამბებს რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების კორესპონდენტები ამზადებენ. ამჯერად გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უნდა მოუსმინოთ და კახეთში უნდა გადავინაცვლოთ. ქართული ოცნებისა და რესპუბლიკელების არჩევნებზე დამოუკიდებლად გასვლის საკითხს კახეთში აფასებენ. საკუთარი პოზიცია აქვთ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციებშიც. როგორია მათი პროგნოზი, რამდენად აქვთ ცალცალკე კი არჩევნებზე წარმატების შანსი? ამაზე სიუჟეტიდან გავიკეთეთ.
2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე 7 თვით ადრე ცნობილი გახდა, რომ არჩევნებში მონაწილეობას კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემავალი პოლიტიკური პარტიები დამოუკიდებლად მიიღებენ. პირველი, ვინც გადაწყვეტილება ღიად გამოაცხადა, ეს იყო რესპუბლიკური პარტია. ცენტრის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება მოსწონთ გურჯაანის საკრებულოში ფრაქცია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს წევრებს. ფრაქციის თავმჯდომარე თემურ ზარდიაშვილი ფიქრობს, რომ
კოალიცია ქართული ოცნება დაშლილა ჩეულებრი მიმდინარეობს ურთიერთ პარტნიორობა თანამშრომლობა ჩაულებრივი თვისი, მაგრამ მოხდება ის, რომ არჩევნების პერიოდში ქართული ოცნება ცალკე მიიღებს არჩევნებში მონაწილეობას და რესპუბლიკელები მიიღებენ ცალკე მონაწილეობას. მე მიმაჩნია, რომ ქართული ოცნება ყავს საკმარისი მხარდამჭერები და ჩემი აზრით ქართული ოცნება აუცილებლად მოა უმრავლესობაში პარლამენტში.
სერიოზული და პასუხისმგებლიანი განცხადება, ასე აფასებს გადაწყვეტილებას რესპუბლიკური პარტიის გურჯაანის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე. სვიატყვირალაშვილი დარწმუნებულია, რომ მის პარტიას ბევრი მხარდამჭერი ყავს და მომავალ პარლამენტში საჭირო მანდატების მოპოვება არ გაუჭირდებათ.
რესპუბლიკური პარტიას ყოველთვის აქვს და ჰქონდა ხალხის ნდობის მანდატი და ნუ ახლა რამდენი პროცენტი იქნება ეს მანდატი მიღწეული? ჩვენ არასდროს არ გეგმავთ ვიყოთ ერთპარტიული, ანუ ყველაზე საუკეთესო შედეგების მქონე პარტია, ნამდვილად არ გვინდა ვიყოთ, რადგან ეს იგივე ერთპარტიული ტენდენციაზე გადასვლა იქნება. ანუ უნდა იყოს ქვეყანაში მრავალპარტიული სისტემა, ყველას უნდა ჰქონდეს პასუხისმგებლობის განაწილება.
ამ თემას გურჯაანში ოპოზიციონერი დეპუტატებიც აფასებენ. მაგალითად, ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში ფიქრობენ, რომ დიდი ხანია კოალიცია ოპოზიციურ რეჟიმში მუშაობს და ბოლო დროის განცხადებები მათთვის მოულოდნელი არ ყოფილა. ნიკა ნიჟარაძე ფიქრობს, რომ რესპუბლიკური პარტია არჩევნებში მონაწილეობას მიიღებს როგორც ოპოზიციური ფრთა.
გაუგებარია, როგორც შეიძლება ერთდროულად იყო ოპოზიციაშიც და ინარჩუნებდე მინისტრების პორტფელს და პარლამენტის თავმჯდომარის სავარძელს. ეს ნოუ-ჰაუა ალბათ სოფლიო პოლიტიკაში და არა მარტო ქართულ პოლიტიკაში, მაგრამ ჩემი მისაზრით ეს მალე დაალაგდება, სადღაც ერთ-ორ თვეში ეს საკითხიც მოგვარდება ისე, რომ მთლიანად ოპოზიციაში გადავლენ რესპუბლიკელები და დააპირებენ დამოუკიდებლად ქეჩის ხრას.
თავისუფალი დემოკრატების გურჯაანის წარმომადგენლობაში კი ამბობენ, რომ მათი პარტია გაწერილი გეგმის მიხედვით მუშაობს და არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ქართული ოცნება და რესპუბლიკელები ერთად იყრიან კენჭს თუ ცალცალკე.
თავისუფალ დემოკრატებისთვის არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ცალცალკე გამოვლენ სხვა პარტიები თუ კოალიციურ რეჟიმში იქნებოდნენ. ჩვენ გვაქვს ჩვენი სამოქმედო გრაფიკი და ჩვენ მივყევით ამ გრაფიკს და შესაბამისად გაწელილი გვაქვს გეგმები, როგორ უნდა ვიმოქმედოთ. მივიდეთ არჩევნებამდე ისე, რომ მოსახლეობამ ჩვენში დაინახოს ის ძალა, რომელზეც შეიძლება დაეყრდნოს.
ყველა პარტია საკუთარ შესაძლებლობებში დარწმუნებულია, თუმცა რომელი მათგანი მიიღებს ხალხის მხარდაჭერას, ეს მხოლოდ 2016 წლის 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ გახდება ცნობილი. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისხურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
8:29 შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. თუ ჩემსავით ავტომობილი არ გყავთ და გსურთ, რომ რადიოს მოუსმინოთ, მაშინ შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც. ჩვენ ვებსაიტს გარდა ამისა კიდე სხვა ბევრი მიზეზის გამო უნდა ესტუმროთ, იმისთვის რომ მასალები წაიკითხოთ, მოისმინოთ, ნახოთ კიდევაც ვიდეოების სახით. რადიო თავისუფლება წერტილი გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. ახლა კი ახალ ამბებს უნდა მოусმინოთ. 8:30 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ახალ ამბებს ფოლასაძე გაგვაცნობს.
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე ოკუპირებულ ცხინვალში დაგეგმილ რეფერენდუმს აფასებს. გეთევან ციხელაშვილი თვლის, რომ ამ რეფერენდუმს არავითარი ძალა არ აქვს. სწორედ ამ თემაზე მინისტრის მოადგილე დღეს ინფორმაციას მიეწვის არასამთავრობო სექტორისა და კონფლიქტების თემაზე მომუშავე ექსპერტებს. დღევანდელ შეხვედრაზე მინისტრის მოადგილე ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების ბოლო რაუნდებისა და გალში შექმნილ ვითარებაზეც ისაუბრებს. არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები დღეს სამთავრობო ჯგუფის მუშაობის და მათი სამომავლო გეგმების შესახებ ინფორმაციას არასამთავრობო ორგანიზაციებს მიაწვდიან. ანალოგიურ შეხვედრებს ინტერპარტიული ჯგუფის წევრები საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებთან და დიპლომატებთანაც გეგმავენ. ოქტომბრამდე საარჩევნო კოდექსში ძირეულ ცვლილებებს წარმოუდგენლად თვლიან არასამთავრობო ორგანიზაციები, თუმცა მის გაუმჯობესებას სრული შემთხვევაში რეალურად მიიჩნევენ. არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიცია სამართალი ითხოვს დღეიდან დამოუკიდებელი და თავისუფალი მართლმსაჯულებისთვის ახალ კამპანიას იწყებს. სამოქალაქო სექტორის სასამართლო სისტემაში არსებულ ხარვეზებს აპროტესტებს. პარლამენტში დღეს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები თბილისის ბაგა-ბაღების თანამდებობიდან გათავისუფლებულ ხელმძღვანელებს შეხვდებიან. შეხვედრა ფრაქციის ფორმატში 12 საათზეა დაგეგმილი. ბაღების ყოფილ დირექტორებთან შეხვედრა პარლამენტში გასულ კვირას განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტის ხდომაზის ფარგლებში გაიმართლა. საქართველოს მოქალაქეების მხრიდან რუსეთის ვიზებზე მოთხოვნის გაზრდის გამო მოსკოვის შვეიცარიას სთხოვს გაზარდოს რუსეთის საკონსულო თანამშრომელთა რაოდენობა თბილისში. ამის შესახებ რუსული მედიის ცნობით რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა. რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა აღნიშნა, რომ მოსკოვის სხვადასხვა კატეგორიის ვიზებს გასცემს ტურისტულის გარდა, მათ შორის ნათესავების მოწვევის გარეშე. უკრაინსკაია პრავდა წერს, რომ უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის პოსტზე შესაძლოა ოდესის გუბერნატორმა საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა დაიკავოს. გამოცემის ცნობით, პრემიერ-მინისტრ არსენ იაცენიუკის გადადგომის შემდეგ მინისტრთა კაბინეტში შესაძლოა ცვლილებებიც განხორციელდეს.
მადლობა სოფო. ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. ახლა მიკროფონზე თარმახალ კერძეს დაუთმობთ, რომელიც სპორტის სიახლეებით შემოგვიერთდა. დილამშვიდობის აუთო, რა ხდება სპორტში?
დილამშვიდობის. ნორვეგიის ქალაქ ფორდეში გუშინ ძალოსნობაში ევროპის ჩემპიონატი დაიწყო და ფიცარნაგზე საქართველოს ნაკრების ერთი წევრიც გავიდა 62 კილოგრამწონით კატეგორიაში. რამინ შამილიშვილმა ორჭიდის ჯამში 265 კილოგრამი მოაგროვა და მეცხრე ადგილი დაიკავა. პირველ მოძრაობაში ატაცში ქართველმა ძალოსანმა 123 კილოგრამით პირადი რეკორდი დაამყარა. ევროპის ჩემპიონი კი თურქი ჰურსით ათაკი გახდა 296 კილოგრამით. შეგახსენებთ, ევროპირველობაზე საქართველოს ძალოსანთა ნაკრები უძლიერესი შემადგენლობით 9 ძალოსნით გამოვა. საქართველოს 16 წლამდელთა საფეხბურთო ნაკრებმა კი ბულგარეთში უეფას განვითარების თასზე პირველი შეხვედრა გამართა. ქართველი ჭაბუკები სტარტზე მასპინძელთა ანატოლებს დაუპირისპირდნენ და ზურა დავითაშვილის მიერ მე-12 წუთზე გატანილი გოლით დაწინაურდნენ. ბულგარელებმა თამაშის დასრულებამდე 8 წუთით ადრე შეძლეს ანგარიშის გათანაბრება. ძირითადი დრო 1-1 დასრულდა და ტურნირის რეგლამენტის თანახმად პენალტების სერია დაინიშნა, რომელშიც საქართველოს 16 წლამდელთა ნაკრებმა 3-5 წააგო. ქართველი ჭაბუკები, რომლებსაც სათავეში გურამ ასპინძელაშვილი უდგათ, მომდევნო მატჩს 13 აპრილს რუმინეთთან გამართავენ. რუმინელებმა განვითარების თასი ხორვატიის მინიმალური ანგარიშით ძლევით გახსნეს. საქართველოს ქალთა საფეხბურთო ნაკრები კი 2016 წლის პირველი ოფიციალური თამაშის ჩასატარებლად ჩეხეთში გაემგზავრა. ლევან ბაჯელიძის გაწვრთნილი გუნდი დღეს ევროპის 2017 წლის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის შეხვედრაში ჩეხეთის ნაკრებს დაუპირისპირდა ვიზრდება თამაში ქალაქ ოპავაში საქართველოს დროით საღამოს 7 საათზე დაიწყება მიმდინარე შესარჩევ ციკლში ქართველი და ჩეხი ფეხბურთელები ერთმანეთს ერთხელ უკვე შეხვდნენ თბილისში გამართული პირველი მატჩი ჩეხეთმა 3-0 მოიგო და ერთი ინფორმაცია უცხოეთის შესახებაც ხელბურთში რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიური თამაშები ერთ-ერთი უძლიერესი გუნდის ესპანეთის ნაკრების გარეშე ჩაივლის მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონი და ოლიმპიადის სამგზის ვერცხლის პრიზიორი ნაკრები შვედეთში გამართულ შესარჩევ ეტაპზე სლოვენიასთან 21-24 დამარცხდა სლოვენიამ შემდეგ შვედეთთან 23-24 წააგო ბოლო მატჩი კი ესპანელებმა შვედებს აჯობეს 25-23 მაგრამ დამატებითი მაჩვენებლების გათვალისწინებით რიო 2016-ის საგზური სლოვენიამ და შვედეთმა მოიპოვეს ესპანეთის ხელბურთის ნაკრები ოლიმპიადის მიღმა 1976 წლის შემდეგ პირველად დარჩა.
მადლობა ოთო, სპორტის სიახლეები ოთარ მაღალკელიძემ გაგვაცნო, სპორტის მოყვარულებს ინფორმაციას ოთარი მომდევნო საათში ჩემოგთავაზებს, 8 საათი და 35 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ 17:04-ზე, ახლა მუსიკის დროა ჩვენს ეთერში. ვაგზელებთ რეგიონის ამბების მოსმენას და მოყოლას. ეხლა თეა აფსარიძის მიერ მომზადებულ მასალას უნდა მოუსმინოთ, ფოთში უნდა გადავინაცვლოთ. მეოთხე წელია ფოთში აღმაშენებლის ქუჩაზე მოსახლეობა ავარიულ კორპუსებში ცხოვრობს. რეაბილიტაცია 3 წლის წინ უნდა დასრულებულიყო, მაგრამ ტენდერში გამარჯვებულმა კომპანიამ სამუშაო უხალისხოდ შეასრულა, რის გამოც მერია მას ხელშეკრულება გაუქმა. მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს. მოუსმინოთ სიუჟეტს.
დაზიანებული კედლები, ჩამონგრეული ჭერი, იაყრილი იატაკი. ასე გამოიყურება ფოთში აღმაშენებლის ქუჩაზე მდებარე სამი კორპუსი, რომლების რეაბილიტაციაც 2013 წლის ბოლოს დაიწყო და პროექტის თანახმად რამდენიმე თვეში უნდა დასრულებულიყო.
და როგორც დაიწყო მუშაობა, აი უცებ ნახეთ, რომ არასწორად გაკეთებული იყო, აი არასწორად აკეთებდნენ, მივედით რამდენჯერ, არანაირი რეაქცია ყურადღება არ იყო და გავიდა იმის მერე 3 წელი, ახლა უკვე ყველაფერი გაფუჩებულია.
მოსახლეობა ყვება, რომ იქ არსებული პირობების გამო ბევრმა ბინა დატოვა და საცხოვრებელი შეიცვალა. კორპუსში დარჩენილებს კი შიშით უწევთ ცხოვრება. მათი თქმით, უსაფრთხოების ნორმები დარღვეულია და ხშირია შემთხვევა, როცა კედლები ირღვევა ან ჭერიდან ბათქაში ცვივა.
ჩვენ ესე კი არ ვცხოვრობდით, ჩვენივრად ვცხოვრობდით. ამ სამუშაოების გამო ჩამოინგრა ჭერი, ჩამოიშალა ახალი გაკეთებული, აპრილში გაკეთებული ჭერი აგვისტოში წყალმა ჩამოშალა მთლიანად. იატაკი არ ვარგა. საფრთხეს ქმნის იცით, ახლა ერთი ოთახია, რომელშიც დღეზე არის, ალბათ შეიძლება ჩამოიშალოს და ჩამოინგრეს. იმ ოთახში ვეღარ შევდივარ იმის გამო, რომ მეშინია იქ შესვლა, იმიტომ რომ თავზე არ დამეცეს რაღაც.
მეოთხე წელი ასე დღეში ვართ. ვთხოვთ სახელმწიფოს მეთაურს, პარლამენტს, ნუ ვისაც ხელი მიუწვდება ამ ჩვენს გასაჭირზე, რომ დაგვეხმარონ. მე არ ვიცი კიდევ რამდენი ხანი ვიქნებით ასე დღეში. აქ ბავშვები ცხოვრობს, ოჯახები ცხოვრობს და აუტანელია უბრალოდ აქ ცხოვრება. ჯანმრთელობისათვის არის საშიში.
გესა რაფერსაც არ ვიტყვი, ვიტყვი იმაზე, როგორც იყო ჩემი ბინა, ისე გამიკეთონ და ჩვენს ვეცდები და ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ჩვენი და თავრობაც ვალდებული ალბათ, რომ თავისი მხრიდან გამოიჩინოს რაღაცა, ცოტა ისეთი პოზიცია ხალხის მხარეს, იმიტომ რომ ხალხი ჭირდება მათ.
ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიას, რომელსაც მოსახლეობა სამუშაოების უხარისხო შესრულებაში ადანაშაულებს, მერიამ ხელშეკრულება გააუქმა. სამუშაოების გაგრძელების მიზნით კი იგი სხვა ფირმასთან ერთ პირთან მოლაპარაკების საფუძველზე გააფორმა. მერის მოადგილე ნიკა გრიგოლი ამბობს, რომ ის თუ ვის მიერ უნდა მოხდეს მოსახლეობისათვის მიყენებული ზარალის ანაზღაურება, სასამართლომ უნდა დაადგინოს.
გარეთა სამუშაოები დასრულდება და პრობლემა, რომ წყალი ჩადის, ასეთი პრობლემა აღმოფრული იქნება. რა შეეხება ზარალს, რასაც მოსახლეობა იძახის, რომ წინა კონტრაქტორმა მათ მიაყენა ზარალი, თუ სასამართლო ჩვენ დაგვაკისრებს ზარალის ანაზღაურებას, ჩვენ ზეთით მართველობას ზარალის ანაზღაუროს ეს ზარალი და რეგლესური წესით უჩივოს იმ კომპანიამ, რომელმაც ზარაჯერონა შეასრულა ეს სამუშაოები.
ფოთში აღმაშენებლის ქუჩის მაცხოვრებლები ამბობენ, რომ მეოთხე წელია დახმარება ვერავისგან მიიღეს. ისინი სამუშაოების უმოკლეს ვადებში დასრულებას და მიყენებული ზარალის ანაზღაურებას მოითხოვენ. ცენტრალურ ხელისუფლებას რეაგირებისაკენ მოუწოდებენ და უფლებების დაცვის მიზნით სასამართლოსთვის მიმართვას გეგმავენ. თეა აფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
See what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you a down or a turn of 25. When the sun goes down, you can make it good and live by. When I grab people, when I daddy, when I mean, we love everybody, but we do as we please. When the weather's fishing or go sailing in the sea. We're always happy, lives we're living, yeah, that's our philosophy. Sing along with us, dee 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 dee, da 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 da, yeah, we're happy, da da da. soon be summertime and we'll see again. We go driving or maybe we'll settle down. If she's rich, if she's nice, bring your friends and we'll all go into town. See what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you will turn or return to 25. When the sun goes down, you can make it good and live by. When I grab people, when I daddy, when I mean, we love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, fishing or go swimming in the sea. We're always happy, the lives we live in, yeah, that's our philosophy. Sing along with us, dee 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 dee, da 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 da, yeah, we're happy, da da da.
Რა საათი და 46 წუთია თბილისის დროით. მე შეგახსენებთ, რომ გქოსვეთ რადიო თავისუფლებას FM-ზე 107.4. თავისუფლების დილა გრძელდება და ახლა ჩვენს ეთერში აფიშის დროა. აფიშა არის ესეთი რუბრიკა, რომელშიც თქვენ გაიგებთ, რა კულტურული ღონისძიებები გველოდება დღეს საღამოს თბილისში. კონსერვატორიის დიდ დარბაზში 19 საათზე თბილისის საგუნდო მუსიკის მე-6 საერთაშორისო ფესტივალი იმართება. დასწრება თავისუფალია. საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში 19 საათზე გამოიფინება საფრანგეთში მოღვაწე მხატვრის ლევან მოსიაშვილის ფერწერული ნამუშევრები სახელწოდებით მონამურ. პრემიერაა მარჯანიშვილის დიდ სცენაზე. 19 საათზე გაითამაშებენ სპექტაკლს უცხოობაში, რომლის რეჟისორიც ლევან წულაძეა. სხვა მსახიობებთან ერთად სპექტაკლში ნატო კახიძე, მანანა კაზაკოვა, ნიკა კუჭავა, ეკა ნიჟარა, გურანდა გაბუნია და ბარბარე დვარიშვილი ითამაშებენ. 21 საათზე მოძრაობის თეატრში საქსაფონის, ბასის, გიტარისა და დასარტყამი ინსტრუმენტების მეშვეობით ჯემსეიშენი გამართება. 19 საათზე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკორპუსში ფოტომოყვარულთა კლუბს ფოტოგრაფი გოშა ჩანადირი ესტუმრება. დასწრება თავისუფალია. სტარტაპზე, მარკეტინგულ და პიარ სტრატეგიებზე იქნება ღია დისკუსია კაფე გენერატორ 9.8-ში. 19 საათზე დაიწყება და მას პიარისა და მარკეტინგის მენეჯერი თათია გველესიანი გაუძღვება. დასწრება აქაც თავისუფალია. კინოში შეგიძლიათ იხილოთ უცხო სამყარო, კიმ ფარანტის თრილერი, რომელშიც მონაწილეობენ ნიკოლ კიდმანი და ჯოზეფ ფაინსი. მათი გმირების, პარკერების ოჯახის მშვიდი ცხოვრება მნიშვნელოვნად იცვლება, როდესაც უდაბნოში მოსალოდნელი ქარიშხალის ამოვარდნამდე ორი თინეიჯერი შვილი ეკარგებათ. სამეზობლოში გავრცელებული ჭორები ოჯახის წინააღმდეგ ამხედრებს ადგილობრივ მაცხოვრებლებს, რაც კიდევ უფრო დიდ პრობლემას უქმნით მათ. პატარა მაყურებლისთვის კი კინოთეატრებში ანიმაციური ფილმები „ნორმის თავგადასავალი“ და „ზოოტოპია“ გადის.
იმედი გვაქვს, რომ ჩვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია დაგეხმარებათ იმაში, დღევანდელ დღეს უკეთ დაგეგმავთ, აფიშას გულისხმობდი. ეხლა კი კიდევ ერთ სიუჟეტს უნდა მოусმინოთ რეგიონიდან, ამჯერად ზუგდიდში უნდა გადავინაცვლოთ. ზუგდიდის ბოტანიკურ ბაღში მოსაჭრელი ხეებისა და მცენარეების აღრიცხვა დაიწყო. სამუშაო ზუგდიდის მერის კეთილმოწყობის ცენტრი ახორციელებს. ბაღში ასევე ენდემური ჯიშის ხეების გადარჩენა მიმდინარეობს. მიმდინარე სამუშაოების დეტალებზე რადიო ათინათის კორესპონდენტი თია შონია გვიამბობს.
ზუგდიდის ბოტანიკურ ბაღში მოსაჭრელი ხეების და მცენარეების აღრიცხვა დაიწყო. სამუშაოებს ზუგდიდის მერის IP კეთილმოწყობის ცენტრი ახორციელებს. პარალელურად ბოტანიკურ ბაღში მიმდინარე სამუშაოებს ზედამხედველობას გაუწევს ქალაქის მერის ინიციატივით შექმნილი მუდმივმოქმედი კომისია, რომელსაც ქალაქ ზუგდიდის ვიცემერი გია გულორდავა უხამთვანელებს. რაც შეეხება კომისიის შემადგენლობას, ის ჯერ საბოლოოდ არ არის ჩამოყალიბებული და შესაძლებელია შეიცვალოს. კომისიის თავმჯდომარის გია გულორდავას თქმით, კომისიის წევრები კომპეტენტური ადამიანები არიან, მათ შორის ორი გარემოს დაცვის სამსახურიდანაა. ჩვენ ასევე ჩართული ყავს ამ საქმის პროფესიონალი ადამიანი კარლო ჩოკორაია, რომელიც მეგზურობას გაგვიწევს და გვიხსნის რომელი მცენარეა ღირებული. ხეების ნუმერაციის დასრულების შემდეგ შევადგენთ აქტს და შემდეგ დაიწყება გაწმენდითი სამუშაოები. მცენარეების ნუმერაცია სავარაუდოდ ხვალ უნდა დავასრულოთ, უთხრა რადიო ათინაც ზუგდიდის ვიცემერმა გია გულორდავამ.
ეს კომისია შეიქმნა ქალაქის მერის ბატონ ირაკლი გოგოხიას ხელმძღვანელობით. კომისიის თავმჯდომარედ მედავინიშნე არის რამოდენიმე წევრი, ასევე კომპეტენტური გარემოს დაცვის სამსახურიდან ორი წევრი ყავს, თან ჩართული ყავს გამოცდილი და მხოვანი სავაგაციო ადამიანი, როგორც პიროვნულად, ასე როგორც პროფესიონალი, ბატონი კარლო ჩოკორაია, რომელიც გვიწევს მეგზურობას, თან გვიხსნის გზადაგზა, რომელი მცენარეები, რომელი ხეები, რომელი ბუჩქები, რომელი ბალახები არის ღირებული და რომელიც არ უნდა დაზიანდეს.
ზუგდიდის მერიის კეთილმოწყობის ცენტრის თანამშრომლის პაატა გოგილავას განმარტებით, ბოტანიკური ბაღი პირველ რიგში 1.500 ჰექტარზე გამრავლებული თხმელისგან უნდა გაიწმინოს, რომელიც მისივე თქმით ბაღში სარეველად ითვლება და ჩაგრავს სხვა ღირებულ ხეებს და მცენარეებს. ამასთან პაატა გოგილავა აცხადებს, რომ ბოტანიკური ბაღის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ხეს სეკვოიას ხმობა აქვს დაწყებული და უნდა მოიჭრას, თუმცა მისივე განმარტებით ეს საკითხი სპეციალურ შესწავლას საჭიროებს. მნიშვნელოვანია, რომ გადავარჩინოთ ბზა, რომლის სიგრძე 3000 მეტრი იყო, ახლა გავზომე და მხოლოდ 2400 მეტრია დარჩენილი. თითქმის 9 კილომეტრზე მეტია განადგურებული. ასევე სასწრაფოდ უნდა გადავარჩინოთ ურთხელის ხე, რომელსაც მუხის ხე დაეცა და დააზიანა. ეს ამ ბაღში ერთადერთი და ძალიან ძვირფასი ხეა, ამბობს პაატა გოგილავა.
აი, უპირველესი საკითხი რაც არის ამ ბოტანიკურ ბაღში, აი, ბზები უნდა გადავარჩინოთ, იმიტომ რომ ბზების სიგრძე როგორც გავიგე, ყოფილა 3000 მეტრო და ჩვენ გავზომე და გამოვიდა რაღაც 2400 თუ რაღაც, ესე იგი 600 მეტრო არის უკვე განადგურების პირას მესული, უკვე აღდგენას არ ექვემდებარება და სანამ დრო არის, აი რაც არის დარჩენილი, ისე უნდა გადავარჩინოთ აუცილებლად.
ბოტანიკურ ბაღთან დაკავშირებით რამდენიმე ღონისძიების გატარება დაგეგმილი, მათ შორის ხელოვნური ტბის აღდგენა და ბაღში გასატარებელი სამუშაოებისა და საჭიროებების პროექტების მომზადება. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
8:52 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ეხლა დრო დადგმისა, რომ ვიქტორინაც ვითამაშოთ. 2-988-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. წესები არის ძალიან მარტივი, მოისმეთ ორ მინიშნებას. თუ პირველი მინიშნებიდან მიხვდებით ვიზი ან რაზე არის საუბარი, უნდა დაიგოთ სამოთხსენებულ ნომერზე. თუ იქნებით სწორი პასუხის ავტორი და თან პირველი, საჩუქრებს გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს: ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება, გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს: 2-988-327 გახლავთ. დღეს შევეცდებით ვიქტორინაში გამოვიცნოთ ვენეციელი ვაჭარი და მოგზაური ერთ-ერთი პირველი ევროპელთაგანი, რომელმაც აბრეშუმის გზის გავლით ჩინეთს მიაღწია. ვენეციელ ვაჭარ მამასა და ბიძასთან ერთად დაახლოებით 1271-დან 1275 წლებში ზღვით მივიდა მცირე აზიის სამხრეთ-აღმოსავლეთ სანაპიროზე, გაიარა სომხეთის მთიანეთი, მესოპოტამია, ირანის მთიანეთი, პამირი, კაშგარი და ჩავიდა ჩრდილოეთ ჩინეთში. ჩინეთის ხანის ყუბილასის სამსახურში ყოფნის დროს 1292 წლამდე დაახლოებით მოინახულა ქვეყნების სხვადასხვა მხარე. 1295 წელს წამოვიდა სამხრეთ ჩინეთიდან, გაიარა ირანი და ზღვით დაბრუნდა ვენეციაში. დაახლოებით 1297 წელს ტყვედ ჩაუვარდა გენუელებს. მისი ნამბობი მოგზაურობაზე ჩაიწერა ტუსაღმა რუსტიჩანომ, შემდგომში ამ ჩანაწერებით შედგა წიგნიც. ეს წიგნი ერთგვარ ძვირფას წყაროა სხვადასხვა ქვეყნების გეოგრაფიის, ეთნოგრაფიისა და ისტორიის შესახებ. წიგნში მრავლადაა აგრეთვე ხალხური თქმულებები, ლეგენდები და ზღაპრები. წიგნი ითარგმნა დასავლეთ ევროპის მრავალ ენაზე და მე-16-16 საუკუნეების სხვა ცნობის კარტოგრაფებისა და მწერლების დიდი ინტერესი გამოიწვია. მის ციგში ნახსენებია საქართველოც, ყველაზე დიდი ნაწილი ამ ციგში ბუნებრივია ეთმობა ჩინეთს. თუ ხვდებით, რომ ვენეციერ ვაჭარზე არის საუბარი, მაშინ 2-988-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. წარმატებებს გისურვებთ, თუ იქნებით პირველი და თან სწორი პასუხის ავტორი, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები. ეხლა კი მუსიკას მოუსმინოთ და შემდეგ გავაგრძელებთ უკვე ეთერს, დაგიბრუნდებით ისევ პირდაპირ ეთერში.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია. დილამ შტობისა ძვირფას რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით მათ ვინც ახლა შემოგვიერთ და ტრადიციულად მადლობა მათ ვინც 8 საათიდან ან მარამდე გვისმენ და სანამ შემოგვიერთდება და ის მსმენელი რომელსაც მივესალმეთ.
მოგესალმებით და მადლობას გიხდით იმისათვის თუ გვისმენთ კიდე უფრო ადრინდელი დროიდან. 9 საათია თბილისის დროით. თქოსმენთ რადიო თავისუფლებას FM-ზე 107.4 თავისუფლების დილა გრძელდება. ეს არის გადაცემა რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. გადაცემას უძღვებით ხოლმე მე ანასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ სოფოვასაძის განმოისმენთ. ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი ანუკი ბურდული იქნება ჩვენთან ერთად ამ საათში და ხმის რეჟისორის პულთან ისევ როგორც წინა საათში ამ საათშიც გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. ახლა ძალიან კი მოკლედ გეტყვით იმ ამბების შესახებ, რაც გადაცემის ამ ნაწილში გელოდებათ. გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ გვეყოლებიან სტუმრები TEDx თბილისის შესახებ ვისაუბრებთ, რომელიც 17 აპრილს გამართება თბილისში და ზოგადად TEDx-ის შესახებ და TEDx-ების შესახებაც. გარდა ამისა ჩვენ გვაქვს ჩვენი კოლეგის სოფო ვასაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ერთ საინტერესო ადამიანზე, რომელიც ომს და კონფლიქტებს გამოერიდა და თბილისში ამოყო თავი, როგორც ხოვრობს მუსტაფა ერაყიდან თბილისში ჩამოსული მუსტაფა თბილისში, რას ფიქრობს ის თავის სამშობლოზე, საქართველოზე, რეალობაზე, გარემოზე, ამ ყველაფერს მოვისმენთ რამდენიმე წუთში. გარდა ამისა ანუკი ბურდული გვიმზადებს ჩართვას, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი და ცხადია ჩვენი მიმომხილველები იქნება ეს ტრადიციულად ჩვენთან ერთად სპორტისა და ეკონომიკის მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროთ. გადაცემის ბოლოს გადავავლებ თვალს ბეჭდურ პრესას, მუსიკას მოვისმენთ გზადაგზა, ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ. მოკლედ დაახლოებით ესეთია განრიგი, რომელსაც მივყვებით 10 საათამდე. ცხადია ძალიან გაგუხარდებათ თუ ჩვენთან ერთად იქნებით გადაცემის დასრულებამდე. ახლა კი 9 საათსა და 2 წუთზე გადაცემის ამ ნაწილს დავიწყებთ ახალი ამბებით.
შერეგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე ოკუპირებულ ცხინვალში დაგეგმულ რეფერენდუმს აფასებს. კეთევან ციხალაშვილი თვლის, რომ ამ რეფერენდუმს არავითარი ძალა არ აქვს. სწორედ ამ თემაზე მინისტრის მოადგილე დღეს ინფორმაციას მიაწვდის არასამთავრობო სექტორის და კონფლიქტების თემაზე მომუშავე ექსპერტებს. მესამე სექტორთან დაგეგმულ შეხვედრაზე მინისტრის მოადგილე ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების ბოლო რაუნდებისა და გალში შექმნილ ვითარებაზე ისაუბრებს. ციხალაშვილი სტუმრებს სახელმწიფო აპარატის მიერ ბოლო პერიოდში განხორციელებული საქმიანობის შესახებაც მიაწვდის ინფორმაციას. არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები დღეს სამთავრობო ჯგუფის მუშაობის და მათი სამომავლო გეგმების შესახებ ინფორმაციას არასამთავრობო ორგანიზაციებს მიაწვდიან. ანალოგიურ შეხვედრებს ინტერპარტიული ჯგუფის წევრები საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებთან და დიპლომატებთანაც გამართავენ. არასაპარლამენტო ოპოზიციაში ამბობენ, რომ უნდა გაკეთდეს რაიმე, რათა 2016 წლის არჩევნებს მაქსიმალური ლეგიტიმაცია ჰქონდეს. ინტერპარტიული ჯგუფის წევრები არ გამორიცხავენ, რომ თუ საარჩევნო კოდექსის ცვლილება და ფორმირება მთავრობამ არ მოახდინა, მასშტაბური პერმანენტული აქციები დაიწყება. ოქტომბრამდე საარჩევნო კოდექსში ძირეულ ცვლილებებს წარმოუდგენლად თვლიან არასამთავრობო ორგანიზაციები, თუმცა მის გაუმჯობესების სურვილი შემთხვევაში რეალურად მიიჩნევენ. სოციალურად დაუცველებმა და დევნილებმა გვიან ღამით საპროტესტო აქცია გამართეს თბილისის მერის სახლთან. მანამდე რკინიგზის ყოფილი საავადმყოფოს შენობაში მცხოვრები მოქალაქეები მთელი დღის განმავლობაში მერიასთან იმყოფებოდნენ. აქციის მონაწილეები მერთან შეხვედრას ითხოვენ. მათი თქმით, რკინიგზის ყოფილი საავადმყოფო შენობა საცხოვრებლად უვარგისია, ინგრევა, არ არის ელექტროენერგია, ბუნებრივი აირი და წყალი, რის გამოც შენობაში ანტისანიტარია. აქციის მონაწილეები აღნიშნული პრობლემების გაპროტესტებას ყოფილი პრემიერის ბიძინა ივანიშვილის სახლთან თანაც გეგმავენ. პარლამენტში დღეს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები თბილისის ბაგა-ბაღების თანამდებობიდან გათავისუფლებულ ხელმძღვანელებს შეხვდებიან. შეხვედრა ფრაქციის ფორმატში 12 საათზეა დაგეგმილი. ბაგა-ბაღის რამდენიმე დირექტორის გათავისუფლების საფუძვლად თბილისის მერია აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახურის დასკვნას ასახელებს. ბაგების ყოფილ დირექტორებთან შეხვედრა პარლამენტში გასულ კვირას განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტების ხდომის ფარგლებში გაიმართა. საქართველოს მოქალაქეების მხრიდან რუსეთის ვიზებზე მოთხოვნის გაზრდის გამო მოსკოვი შვეიცარიას თხოვს გაზარდოს რუსეთის საკონსულოს თანამშრომელთა რაოდენობა თბილისში. ამის შესახებ რუსული მედიის ცნობით რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა. მკვეთრად გაიზარდა ვიზებზე განაცხადების რაოდენობა, ამიტომაც ჩვენ გსურს შვეიცარიელი კოლეგებისგან მხარდაჭერა, რათა თბილისში მდებარე ჩვენი საკონსულო შტატი რამდენიმე თანამდებობით გავზარდოთ, განაცხადა სერგეი ლავროვმა შვეიცარიის საგარეო საქმეთა მინისტრთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე. რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა აღნიშნა, რომ მოსკოვის სხვადასხვა კატეგორიის ვიზებს გასცემს ტურისტულის გარდა, მათ შორის ნათესავების მოწვევის გარეშე. უკრაინსკაია პრავდა წერს, რომ უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის პოსტზე შესაძლოა ოდესის გუბერნატორმა საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა დაიკავოს. გამოცემის ცნობით, პრემიერ-მინისტრ არსენ იაცენიუკის გადადგომის შემდეგ მინისტრთა კაბინეტში შესაძლოა ცვლილებები განხორციელდეს, თუმცა ახალი მინისტრთა კაბინეტში, რომელსაც როგორც დაგეგმილია უმაღლესი რადას სპიკერი ვლადიმერ როისმანიუ ხელმძღვანელებს, დიდი ალბათობით შინაგან საქმეთა მინისტრი არსენ იავაკოვი, იუსტიციის მინისტრი პაველ პეტრენკო და კულტურის მინისტრი ვიაჩესლავ კირილენკო პოსტებს შეინარჩუნებენ. როგორც გამოცემა წერს, სავარაუდოდ შეიძლება ფინანსთა მინისტრი ივან მიკლოში, დეპუტატი ივანა კლიმპუშ-ცინცაძე კი ევროინტეგრაციის საკითხებში ვიცე-პრემიერის პოსტზე გადაინაცვლებს.
მადლობა სოფო. ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. ახლა მიკროფონს ნინო ევგენიძეს დაუთმობთ, რომელიც ეკონომიკას მიმოიხილოს. დილამშვიდობის, ანინო.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა მოსახლეობისთვის პრობლემების რიგში დასაქმების და ფასების დამოყვება და ამას კარგად ადასტურებს გუშინ მოგეხსენებათ გამოქვეყნდა ორგანიზაცია NDI-ის კვლევის შედეგები, რომელმაც აჩვენა, რომ სოციალური და ეკონომიკური საკითხები ქვეყანაში მოსახლეობისთვის კვლავ მთავარ პრობლემად რჩება. კვლევის თანახმად გამოკითხულთა 57% მიიჩნევს, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ეროვნული საკითხი სამუშაო ადგილებია. 35% მიიჩნევს, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ეროვნული საკითხი არის ფასების ზრდა ინფლაცია. 30% სიღარიბეს მიიჩნევს, 26% პენსიებს ასახელებს, ხოლო 5-ეულის ბოლოს ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხად ტერიტორიული მთლიანობა სახელდება. დასაქმების თემის შემდეგ გამოკითხულთა 35%-ისთვის, როგორც ხედავთ, პრობლემა ინფლაციაა. რამდენად ემთხვევა მოსახლეობის აღქმა და სტატისტიკური მონაცემები ამის გაანალიზების შესაძლებლობას, საქართველოს სტატისტიკის სამსახურის ინფორმაცია იძლევა ინფლაციის დინამიკის შესახებ. ამ ინფორმაციის თანახმად 2016 წლის მარტში საქართველოში ინფლაციის დონე წინა თვესთან შედარებით 0.3% ხოლო წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით 4.1% შეადგინა. თუ დღევანდელ მონაცემებს, მაგალითად 6 წლის წინანდელ მონაცემებს შევატარებთ, აღმოჩნდება, რომ 2010 წლის საშუალოსთან შედარებით სამომხმარებლო ფასების ინდექსი გაზრდილია 17.8%-ით. 9.18%-ამდე საკმაოდ მაღალი მონაცემია, თუმცა 6 წლიან ვადას თუ გავითვალისწინებთ ამ მონაცემს, თან ეკონომიკის და შემოსავლების მაჩვენებლების ზრდა, ასევე დასაქმების ზრდაც რომ დასწეოდა, შესაძლოა ინფლაცია მოსახლეობისთვის ასე მნიშვნელოვანი აღარც ყოფილიყო. რაც შეეხება გასულ წელთან მიმართებაში, ინფლაციას წლიური ინფლაციის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების სრულებამ შემდეგ ჯგუფებზე. ჯამრთელობის დაცვა, ფასები გაიზარდა 10.2%-ით, რაც ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელზე 0.96% დაისახა. ფასები ძირითადად მომატებული იყო სამედიცინო პროდუქციის, აპარატურის და მოწყობილობების და ამბულატორიული სამედიცინო მომსახურების ქვეჯგუფზე. ალკოჰოლური სასმელები, თამბაქოს ჯგუფში ფასები გაიზარდა 14%-ით, რაც ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელზე 0.94% დაისახა. ფასების ზრდა ძირითადად დაფიქსირდა თამბაქოს ნაწარმის ქვეჯგუფზე, სურსაცა და უალკოჰოლო სასმელებზე. 12 თვიან პერიოდში ფასები 2.3%-ით და ჯგუფის წვლილმა წლიური ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელში 0.74% შეადგინა. აღსანიშნავია ფასების მნიშვნელოვანი მატება შემდეგ ქვეჯგუფზე, როგორიც გახლავთ ხილი და ყურძენი 13.4%-ით გაიზარდა და ზეთი და ცხიმი 8.5%-ით. ფასების შემცირება დაფიქსირდა ბოსტნეულსა და ბახჩეულზე. ფასები 3.6%-ით შემცირდა ტრანსპორტის ჯგუფზე, რაც 0.5%-ით მეთელი 46 მიასედი პროცენტული პუნქტით აისახა წლიური ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელში. ფასები ძირითადად შემცირდა სატრანსპორტო საშუალებების შეძენაზე. შესაბამისად, ფასების ზრდის ანალიზი აჩვენებს, რომ ყველაზე დიდი ზრდა ჯანდაცვაზე კვების პროდუქტების ნაწილზე მოდის, რასაც სატრანსპორტო მომსახურების ფასების კლება ნაწილობრივ აბალანსებს. სტატისტიკურად, მაგრამ არა მოსახლეობისთვის, რა თქმა უნდა, რომელიც დასაქმების შემდეგ მეორე ნომრა, თუ როგორც უკვე აღნიშნეთ, სწორედ ფასების ზრდას და ინფლაციას ასახელებს.
ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ პრობლემები ნინო ევგენიძე მიმოიხილა. ნინო, სხვა სიახლეების შესახებაც გითხრათ.
რამდენიმე სიტყვით ახალამბებსაც მოგიყვებით. გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის ფაოს პროგნოზით 2016 წელს მსოფლიოში მარცვლეულის წარმოება 2521 მილიონი ტონა იქნება, რაც მესამე ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია მარცვლეულის წარმოების ისტორიაში. ფაოს ვარაუდით, მაღალი მოსავლიანობა და შედარებით დაბალი მოთხოვნა ბაზარზე წლის განმავლობაში მარცვლეულის სტაბილურ რაოდენობას უზრუნველყოფს, რაც შეეხება სურსათის ფასის ინდექსს, რომელიც სამომხმარებლო კალათაში შემავალი ძირითადი მოხმარების პროდუქტების ფასების მიხედვით დგინდება. ფაოს ინფორმაციით, ინდექსი მარტში გასულ თვესთან შედარებით 1%-ითაა გაზრდილი, რაც მეტწილად ჩაქრისა და ზეთის ფასების მატებამ განაპირობა. კონკურენციის სააგენტოს ინფორმაციით, საქალაქო სასამართლომ ძალაში დატოვა კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 14 ივლისის ბრძანება, რომლის მიხედვითაც სოკარ ჯორჯია პეტროლიუმს დაეკისრა 14,381,385 ლარის ოდენობის ჯარიმა კონკურენციის შესახებ საქართველოს კანონის მე-7 მუხლის დარღვევისთვის. კონკურენციის სააგენტომ სხვადასხვა კომპანიებს, მათ შორის ვისოლს, სოკარს, რომპეტროს, გალფს, ლუკოილს და კიდევ 30-ზე მეტ ნავთო კომპანიას ჯამში 55 მილიონი ლარის ოდენობის ჯარიმა დააკისრა. ყველაზე დიდი ჯარიმა მაშინ კომპანია სოკარს დაეკისრა. ჯარიმები ასევე დაეკისრათ რომპეტროლს, გალფს, ვისოლს, ლუკოილს, შეპესე იოლს და შეპესე ბინულს და შეპესე ETI-ს. და ბოლოს, მაისიდან ბენზინისა და დიზელის ხარისხის კონტროლი განხორციელდება, შესაბამისი სანქცია ადმინისტრაციულ სამართალდამცავთა კოდექსში უკვე შევიდა. საწვავის ხარისხს სამი უწყება: გარემოსდაცვის ზედამხედველობის სამსახური, ენერგეტიკის სამინისტრო და შემოსავლების სამსახური გააკონტროლებს. დადგენილი ნორმების დარღვევის შემთხვევაში ბიზნეს ოპერატორი 9000 ლარით დაჯარიმდება.
მადლობა ნინო. ეკონომიკა ნინო ევგენიძე მიმოიხილა. 9:12 შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ჩვენ მუსიკას მოუსმინოთ და შემდეგ უკვე სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით.
Love me like she does. Ooh, she does. Yeah, she does. And if somebody loved me like she does, ooh, she does. Yeah, she does. The first time, don't you know it's gonna last? It's a love that lasts forever. It's a love that has no past. She really done me. Ooh, she done me. She done me good.
guess nobody ever really done me. She done me. She done me good.
დღესეთი და 15 წუთია თბილისის დროით, ბიჭს უსმენთით, რადიო თავისუფლებას უსმენთ, ზოგადად თავისუფლების დილაქვია ამ გადაცემას, რომელსაც შეგიძლიათ უსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე და ეთერს ვაგრძელებთ სტუმრებთან ერთად, როგორც დაგპირდით, მერი გაბაშვილი და ნატალია მემანიშვილი არიან ჩვენთან სტუმრად. TEDx-ის შესახებ უნდა ვისაუბროთ. მერი გახლავთ TEDx თბილისის დამფუძნებელი, ნატალია პროექტების მენეჯერი. დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლის ეს TEDx თბილისი გაიმართება 17 აპრილს, ანუ კვირის ბოლოს. ზოგადად სანამ თბილისურ ღონისძიებაზე ვისაუბრებთ, ზოგადად რო ვისაუბროთ, რითი რა არის TEDx-ის და TED-ის მაგია, საინტერესო იქნება თქვენგან მოვისმინოთ ეს, იმიტომ რომ ვიდეოები, რომელიც ამ ფორუმზე იწერება ხოლმე, ყოველთვის ძალიან ისეთია, ხო, რაღაც მომხმარებელს უყვარს, ბევრი ნახვა აქვს და ასე შემდეგ.
კი. დიდი მადლობა მოწვევისთვის პირველ რიგში. TED-ი მასლა ძალიან სტორის სიტყვა გამოიყენეთ, მაგია არის ერთგვარი, იმიტომ რომ შოთ მეკითხებიან ხოლმე კი ჩართული ვარ ამ აქტიობაში, ნუ რა გამოარჩევს და ეს და ერთხელ რო ნახავენ ხოლმე ვიდეოს, ეგრევე ხვდებიან რაც გამოარჩევს. იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ყველა სხვა ინტელექტუალური ფორმისგან განსხვავებით ეს არის ფორმატი, სადაც ნუ ერთადერთი კრიტერიუმი ხალხის შერჩევის და ერთადერთი ასე ვთქვათ სულისკვეთება არის იდეების ორიგინალობა, ინოვაციურობა და ის მუხტი და ის თქვათ პოტენციური ცვლილება, რომელიც იდეებს შეუძლებს რომ უტანონ ლოკალურ საზოგადოებას. ეს წამოიწყო ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ეს ინოვაციური ასე ვთქვათ ფორმატი თავის დროზე 90-იან წლებში ძალიან პოპულარული გახდა თავიდანვე, ანუ პირველი წელი იყო შედარებით, ესე ვთქვათ, ფაქტიურად მიზანმიმართული მცდელობა იყო ორგანიზატორების იმისა, რომ წინ წამოეწიათ ინოვაციური ხედვები, იდეები კონკრეტულ დარგებში, მაგრამ ისეთი პოპულარული გახდა, რომ მეორე უკვე მოიდო მთელ მსოფლიოს ესეთი მცირე ლოკალური TEDx-ების სახით და აი TEDx თბილისი ფაქტიურად გამოხმაურება არის აი ამ დიდი ღონისძიების საქართველოში.
იდეები ხატია ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა დარწმუნებული ვარ, ბევრ ადამიანს შეიძლება კონდეს კარგი იდეა, მაგრამ მეორე ეტაპია ამ იდეების სწორად შეფუთვა, დალაგება, დახარისხება, არასაჭიროს ან მეორე ხარისხოვანის გვერდზე გადადება, მთავარის დატოვება და ასე შემდეგ, ხო? ანუ მეორე ეტაპი, რაც თუნდაც ის, რომ საზოგადოებამდე მიტანა დანახობა, რომ აი რაღაცა შეიძლება შეიცვალოს, ხო, ამ ჩემი დეით. ამ მიმართულებით, იმიტომ TEDx-ზე პრინციპში უკვე დაწურული არის ხოლმე, ხო, ის, ანუ ის აღარ არის დასავარცხნი იდეები, რომელიც რაღაც დილას შეიძლება მოგივიდეს თავში. ანუ როგორც ხვდები ამ მიმართულებითაც TEDx-ი მუშაობს, ხო, ანუ იდეებს როგორც ესეთი არიღებს და უმუშავებლად.
დიახ, ანუ ჩვენ როდესაც ვემზადებით ხოლმე ღონისძიებისთვის და ვეძებთ საინტერესო იდეებს საინტერესო ადამიანებს, ადამიანის მოძებნიდან მის სცენაზე გამოსვლამდე საკმაოდ გრძელი გზა არის ხოლმე გასავლელი და აი ამ გრძელ გზაზე ხდება იდეის იდენტიფიცირება, მისი დაწურვა ფაქტიურად, იმიტომ რომ ძალიან იშვიათია, რომ იდეა ეს უკვე ლოკალიზებული გამოყოფილი არის, როგორც წესი აზროვნების პროცესში ძალიან ისეთი ფართეთ არის ხოლმე, ხო, ეს იდეები წარმოდგენილი. ჩვენი გუნდის წევრები ეხმარებიან ხოლმე სპიკერს ამ იდეის დაწურვაში და ერთ ასე ვთქვათ შეხებათ პროექტად ჩამოყალიბებაში და შემდეგ უკვე ამ იდეის სწორად კომუნიკაციის ტექნიკაში, ასე რომ ძალიან გრძელი გზა აქვს ხოლმე გასავლელი ჩვენ სპიკერებს, ვიდრე TEDx-ის სცენაზე ხვდები.
თუმცა სასიამოვნო და მათთვის საინტერესო.
საინტერესო ნამდვილად, ყველა სამისთანაც ქონია საუბარი ჩვენს ყოფილ სპიკერებთან, ყოველთვის ამბობენ ხოლმე, რომ ეს არის რაღაც უნიკალური გამოცდილება, რომელიც ძალიან თბილ და კეთილმოგონებად რჩება ხოლმე მათთან.
და ნატალია, რა მოხდება 17 აპრილს, ანუ თბილის TEDx თბილისზე, რომელიც უკვე მოგვიახლოვ და ვინ იქნებიან თუ ამბობთ უკვე?
ესე იგი, ანუ როგორც მე იმ ნიშნა ფაქტორად ერთი წლის განმავლობაში ვემზადებოდით ამ ღონისძიებისთვის, ჩვენ რომ შესაბამისად ეს სპიკერები მოგვეძია თავისი ინოვაციური ხედვები და იდეებით, კონსერვატორიის დარბაზში ჩატარდება ღონისძიება. ძირითადი თემა იქნება ინოვაციებისა და ტრადიციების დაპირისპირება, ესე იგი ამ ქუდის ქვეშ იქნება გაერთიანებული ყველა გამოსვლა, გვეყოლება 9 სპიკერი. თვით ღონისძიება არის ინგლისურენოვანი, თუმცა გამოსვლელები არიან როგორც ქართველები, ასევე უცხოელები და სპიკერებსაც ალბათ ჩამოთვლის, საინტერესო იქნება მსმენელისთვის მათი გაგება. ქალბატონი მაია თოდუა არის ობსერვატორიის დირექტორი, რომელიც ისაუბრებს მივიწყებული ცოდნის შესახებ, რომელსაც ობსერვატორია ინახავს. თეკუნა გაჩეჩილაძე, ყველასათვის ნაცნობი
კულინარი
დიახ, რომელიც ისაუბრებს, ანუ ქართული სამზარეულოს ასე ვთქვათ ინოვაციურ მიდგომებზე და მომავალზე. ბორის კიკნაძე We Help G's დამფუძნებელი და დამაარსებელი, იმის შესახებ როგორ უნდა მოიპოვოთ ნდობა, ასევე ისტორიკოსი ტიმოტი ბლაუერტი, რომელიც არის ამერიკული საბჭოების დირექტორი, გვეყოლება ეკონომისტი ერიკ ლივნი, ისეთის დირექტორი, მათემატიკაზე და რიცხვების შესახებ ისაუბრებს იან ვები, ასევე განათლების საკითხებს შეეხება სიმონ ჯანაშია. გარდა ამისა გვაქვს ასევე კულტურული პროგრამა, რომელიც ასევე კლავ თემატიკიდან გამომდინარე იქნება, როგორც კლასიკური მუსიკა, ასევე თანამედროვე ელექტრონული მუსიკა და ზოგადად ფიქრობ, რომ იმდენად ასე იგი ფართო სპექტრი და იქნება წარმოდგენილი, რომ ნებისმიერი გემოვნების ადამიანისთვის იქნება ერთად შთაგონების წყარო და ასეთი დამუხტულები წავლენ ჩვენი მაყურებლები გონისტების შემდეგ.
იმედია, წინმეტი უკვე იქნება, ანუ რაღაცა პერიოდის შეჯამება, იმიტომ რომ თქვენ ამ ღონისძიებისთვის ემზადებით ხოლმე დიდი ხნის განმავლობაში, მაგრამ ალბათ სპეციალისტვის საინტერესო იქნება ის პროცესიც, რაც უკვე ღონისძიებას უძღვის, ხო, წინ. ანუ თუნდაც ვინმეს თუ აქვს ჩვენი სპეციალებიდან მაგალითად რაიმე იდეა და ფიქრობს, რომ TEDx-ზე მისი გადაა საინტერესო იქნება, ანუ რა გზა უნდა გაიაროს ადამიანმა იმისთვის, რომ მოხდეს? ანუ თქვენ თვითონ ეძებთ, ისინი კი კავშირდებიან, ყოველასთვის ღია, ზოგისთვის ღია, ზოგისთვის, ანუ რა პროცესია ეს?
Процеси ძალიან მარტივია. Но როგორც კი დავამთავრებთ ამ წლის ღონისძიებას 17 აპრილს, ფაქტიურად დაახლოებით ორ კვირაში ჩვენს ვებ გვერდზე, tedxtbilisi.com-ზე და ჩვენს Facebook გვერდზე გამოვაქმევთ ეგეთ წოდებულ სპიკერების შესაძჩევ ფორმას. ძალიან მარტივი ფორმა, რომელთაც ადამიანს შეუძლია საკუთარი თავის ნომინირება და იმ იდეის აღწერა, რა იდეის წარმოქმნა სურს, ან ნებისმიერ ჩვენგან შეუძლია თუ ვიცნობთ საინტერესო ადამიანს, ან ვიცით ორიგინალური იდეების შესახებ, შეგვიძლია ამ სხვა ადამიანების ნომინირება. TED-ის ჯგუფი ამ ნომინაციებს აგროვებდა დაახლოებით სექტემბრისთვის, ვიწყებთ ხოლმე ადამიანთან დაკავშირებას, მათთან საუბარს და აი ამ იდეების, ასე ვთქვათ, დაწურვის პროცესს. ვარჩევთ საუკეთესოებს და უკვე ამზადებთ შემდეგი წლის ღონისძიებისთვის.
და გარდა ამ TED-ისა არის მეორეც, ანუ ახალგაზრდულიც, ხო? ანუ ეს ერთგვარი შედარებით მარტივი ამბავია, ანუ რაღაც ქართულ ენაზე შეგიძლია მოხსენება, ნაკლებად მასშტაბურია, მე მგონი. თუ ანუ რა, თუ არა,
თუ პირიქით, ორივე ღონისძიებას თავისი, ასე ვთქვათ, ნიშა აქვს, თავისი მიზნები აქვს. ხო, TEDx Tbilisi Youth-ი ახალგაზრდებისთვის არის, მართლაცნობთ, თუ არ ვცდები, 18 წლამდე არის იქ ასაკობრივი შეზღუდვა, ქართულ ენაზე არის და მისი იდეა არის ახალგაზრდებში ხელი შეუწყოს აი ამ ინოვაციურობას და ან თუ სიმუხტით რაღაცა მოიფიქრონ, იმიტომ რომ მე მგონი TED-ის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დანიშნულება სწორედ ეს არის, რომ შეიძლება ამ წოთას იდეა არ მაქვს, მაგრამ როცა ვხედავ ამ ადამიანს სცენაზე და ვხედავ, რომ აი ამ ჩემ ხელ ადამიანს შეუძლია რაღაც იდეის მოფიქრება, მებადება ისეთი გზა, რომ მე რატომ არ შემიძლია
შეგონებათ იქ.
შეგონებათ რაღაც ბიძგს აძლევს და ამიტომ TEDx-ის თავისი ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია ამ კუთხით. ჩვენი მხრივ დასრულებში გვაქვს იგივე ფორმატი დაახლოებით, ინგლისურ ენაზე ვაკეთებთ ხოლმე იმიტომ, რომ სრული გვაქვს, რომ ქართული იდეების გატანა მოახდინოთ საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, საზოგადოებას ვაჩვენოთ ქართული იდეები. ანუ ეს ამ ღონისძიების მიზანი არის არა მხოლოდ ჩვენ ადგილობრივ ლოკალურ დონეზე მოახდინოთ შთაგონება და პოპულარიზაცია ჩვენი იდეების, ჩვენი ადამიანების, მაგრამ ასევე ქვეყნის ფარგლებს გარეთაც, რომ საქართველო გამოჩნდეს საერთაშორისო რუკაზე ამ კუთხითაც. იმიტომ რომ TED-ი ძალიან გლობალური საზოგადოება არის, რამდენიმე მილიარდ მაყურებელს ითვლის მთელ მსოფლიოში, ამიტომ ძალიან გვინდოდა რომ ინგლისურ ენაზე ყოფილიყო, რომ ამ საზოგადოებისთვის ღია ყოფილიყო ეს იდეები.
გახდეს ჩვეულებრივი, ხო? როგორც ხდები, ყოველ წელს არის ხოლმე რაღაც თემა, რომლის გარშემოც ერთიანდება, ხო, იმ წლის ღონისძიება. ამ თემებს როგორ არჩევთ და ასევე საინტერესო იქნება თუ არის რაიმე სპეციფიკა, ანუ ეს ხო ერთი გლობალური სისტემის ნაწილია ის, რაც თბილისში ხდება. მაგრამ თუ არის მაინც რაიმე სპეციფიკა, რაც განასხვავებს ქვეყნების მიხედვით, აი იგივე თემების შერჩევაში, ან არ ვიცი, რა შეიძლება იყოს ესეთი.
ზოგადად თემების შერჩევაში მოქმედება გვაქვს, იმიტომ რომ მართალია TEDx Tbilisi და ყველა სხვა TEDx-იც მოქმედებს საერთაშორისო TED-ის ლიცენზიის ფარგლებში, მაგრამ თემის განსაზღვრისთვის გვაქვს თავისუფლება, იმიტომ რომ ეს უნდა იყოს ლოკალურად მნიშვნელოვანი ღონისძიება, უნდა შესაბამისოს ლოკალურ კონტექსტს, იმ პრიორიტეტებს, რომელიც ადგილობრივ, ასე ვთქვათ, საზოგადოებაში თემში არსებობს. ამიტომ ჩვენ ყოველ წელს ვფიქრობთ ხოლმე რა არის ესეთი ფართე თემა.
წელს რაზე ვიფიქროთ? წელს რაზე ვიფიქროთ?
ახლა
ყოველ წელს ვფიქრობთ ახალბათ.
დიახ, ინოვაციებს და ტრადიციებს ეს უპირისპირდება ერთმანეთს წელს, ანუ ყოველ წელს ცდილობთ რომ თემა იყოს რელევანტური საზოგადოებაში არსებული თქვათ კითხვებისა ან ინტერესებისა, მაგრამ ამავე დროს საკმარისად ფართე, იმიტომ რომ როგორც ნატალია მახსოვს, ძალიან ბევრი სხვადასხვა დარგის სპიკერი იყოს და თემის დავეწროების პირობებში რთული იქნება სპიკერების შერჩევა ან რა თემების შერჩევა. ხელოვნურად შეზღუდავთ უბრალოდ ამ თემებს, ამიტომ საკმაოდ ფართე თემებს ვარჩევთ ხოლმე, რომელიც ნებისმიერ დარგის წარმოადგენას თქვათ მიიღებს და მოგცემ შესაძლებლობას, რომ ეს თემა სხვადასხვა მხრიდან აღმოვაჩინოთ, ხო, იმიტომ რომ თქვათ ნატალია მახსენა რო გვეყოლება წელს კულინარი, ისტორიკოსი, ეკონომისტი, ხო, თითქოს რა აქვს საერთო ამ ადამიანს, მაგრამ ეს თემა ძალიან ჰარმონიულად აერთიანებს ამ ხალხს. ყოველ წელს ვფიქრობ, რომ აი ესეთი თემა ავიღოთ, რომელიც თან რელევანტურია, ხა დამეთანხმებით ალბათ, რომ ინოვაციების და ტრადიციების შეფასება საქართველოში ესეთი წავე თემა ყოველ წელს შეიძლება ნახოთ. ასე რომ ვფიქრობ, რომ ეს საინტერესო თემა იქნება, ეხლა განსაკუთრებით, იმიტომ რომ არის ეს საუბრები თქვათ ევროპასთან მიერთებაზე, ხო, რას დავკარგოთ ჩვენი, რა იქნება ახალი, რა იქნება ტრადიციების შენაშოთ, ანუ აქტუალური თემა ძალიან ეს და ვიფიქეთ რომ
წინა წლებში რა იყო გახსოვთ?
პირველ წელს იყო შორი ხედვა და ძალიან საინტერესო თემა იყო, იმიტომ რომ ვახტ პირველად გავაკეთეთ თედი და გვინდოდა რომ ისეთ თემას უკვე
პირველივე ჯერზე შორს გავაკეთოთ.
პირველივე ჯერზე რაღაცა დაგვეფიქსირდა რომ ჩვენ ისე შორი ხედვა გვაქვს ამ პროექტთან დაკავშირებით, ძალიან საინტერესო თემები, ძალიან საინტერესო სპიკერები გავაერთიანეთ ამ თემის ფარგლებში, მართლაც ისეთი შორს მიმავალი იდეები იყო. მეორე წელს ფიქრობ გზაჯვარედინი იყო, დიახ, ესეც საინტერესო თემა იყო. სხვათა შორის მე მგონი სწორედ იმ პერიოდს ემთხეოდა და ორი წლის წინ იყო თუ არ ვცდები, ხო? ესეთი პერიოდი იყო, როცა საქართველოს საქართველოს რაღაც ბევრი ცვლილება იყო დაგეგმილი, იქნება ეს პოლიტიკურ წყობაში და სოციალურ და ასე შემდეგ, ამიტომ ვიქნებ რომ საჯვარედინი შეიძლება იყოს რელევანტური თემა, ასე რომ ყოველ წელს ვთილობთ რომ კონტექსტი შესაბამისი იყოს და საინტერესო იყოს საზოგადოებისთვის.
და თედზე გამოსვლა ზოგადად გარდა იმისა რომ რაღაც ერთი კონკრეტული დღისთვის არის მნიშვნელოვანი მოვლენა, ხშირ შემთხვევაში აღმოჩნდება ხოლმე რაღაც კონკრეტული ადამიანებისთვის ტრამპლინი და გარდა ამისა ხდება ხოლმე ესეთი მნიშვნელოვანი რაღაცები, რაც მეორე ბევრი ადამიანის ცხოვრებას ცვლის, ხო? რა განაპირობებს იმას, მესმის რომ ეს რაღაცა ხანგრძლივი შერჩევის პერიოდი იდეებზე კონცენტრება და ასე შემდეგ, მაგრამ ალბათ მაინც არსებობს კიდევ რაღაც, რაც განაპირობებს იმას, რომ თედის ლოგოს ქვეშ რაღაცა ვიდეოს რო უსმენ, რაღაც სანდო ჩვენება ბევრ ქვეყანაშია და ბევრი ესეთი ვიდეოა და ალბათ ცოტა რთულია, ხო, შეინარჩუნო ეს, რომ აი ძალიან სანდო პროდუქტს ქნი, ძალიან მაღარ ხარისხიას და ის ადამიანი, ვინც ჩვენი სცენი და ლაპარაკობს, შეიძლება ბევრი კარგი საქმის გამკეთებელი იყოს.
მე ვფიქრობ, ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი განმაპირობებელი იმისა, რომ ეს პრესტიჟული არის და თქო ხარისხი სტანდარტი არის შენარჩუნებული, არის სპიკერების შერჩევისადმი მიდგომა, იმიტომ რომ როგორც იყო აღნიშნული, აქ უმთავრესი კრიტერიუმი არის იდეა. ამიტომ ყოველთვის როცა თედის ვიდეოს ხსნი, მე ვიცი, რომ ადამიანი, რომელიც იქ საუბრობს შერჩეული იყო იდეისთვის, არა მისი თქვათ დამსახურებებისთვის ან ასაკისთვის ან კონკრეტული ორგანიზაციისადმი მიკუთვნებლობისთვის ან ათ ელიტარული ფენის წარმოადგენს, ანუ თედის სცენა არ არის ძალიან ისეთი ელიტური, ის აზრშეძობას ნებისმიერ ადამიანს რო გამოვიდეს, ამიტომ ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი განმაპირობებელია ჩემი აზრით, რომ იცი რომ ადამიანი მხოლოდ იმისთვის არის შერჩეული, რომ აქვს იდეა. ეს ქმნის ხარისხს. გარდა ამისა თედს აქვს ძალიან მკაცრი პირობებიც, ანუ თედის ლიცენზია ვახცანა ჩვენ, ხო, როცა თედს თბილისი თედის ლიცენზიის ფარგლებში მუშაობს, ეს ლიცენზია ძალიან მკაცრ თამაშის წესებს ადგენს, ამიტომ ზუსტად არის კათური ხოლმე, რომ არც რაიმე სპონსორის თქვა სპიკერი ან პოლიტიკური რაღაცა გავლენის გამო სპიკერი, ანუ ყველა სხვა ფაქტორებს ერთ-ერთად აღიღებს ხოლმე, ხო, რომ მხოლოდ იდეაზე იყოს ფოკუსი.
თუ ადევნებთ ხოლმე თვალს თქვენი სპიკერები როგორ აგრძელებენ ცხოვრებას მერე, ან იგივე ამ იდეებს თუ ახორციელებენ რეალურად, სათხდებიან შემდეგ, თუ აღარ აგრძელებთ ესენ?
კი, საქართველოში ძალიან ადვილია, იმიტომ რომ პატარა ქვეყანაა და სპიკერებიც ისეთი ვარსკვლავები არიან პრინციპში, ხშირ შემთხვევაში პოპულარები ხდებიან ან უკვე არიან, როცა მოდიან, რომ ადვილია თვალყურის მიდევნება, თქო, რამდენიმე ვინც მახსენდება ანდროდ გებოაძე, მე მგონი ყველა იცნობს მას და კრეატიულობის თემაზე ქონდა ანდროს ძალიან საინტერესო თოკი და მას მე ძალიან ბევრი ლექცია ჩატარა ანდრომ კრეატიულობაზე და მე მგონი თქვენ მისი ცხოვრება არის კრეატიულობის, ესე იგი განსახი შეიძლება, იმიტომ რომ იმას რასაც ქადაგებდა თედის სცენაზე,
ფიქრობაში ატარებს.
კი, იმიტომ რომ ან დროს ეხა ვინც პირადად ისწოს თქვა ძალიან კარგად უკრავს, იღებს ფოტოებს, რაღაცებს ქმნის ახალ პროგრესს, სულ კრეატიულ პროცესში არის ჩართული, ამიტომ ძალიან მით უფრო დასაფასებელი ხდება მისი თოკი, იმიტომ რასაც საუბრობს, იმას ახორციელებს ყოველდღურ ცხოვრებაში. ყველა დავით გოგი ჩაიშვილი, რომელიც ასევე ძალიან ცნობია ყველასათვის და ძალიან ადვილია მისი წარმატების თვალყურისდება. ხა მე არ მინდა TEDx მივაწერო თედის წარმატება, მაგრამ პრინციპში ვფიქრობ, რომ TEDx სცენა ძალიან კარგი ტრამპლინია მართლა, იმიტომ რომ ფართო საზოგადოებისთვის ხდები ცნობი, არა მხოლოდ საქართველოსში, არამედ მის ფარგლებს გარეთ.
მე ძალიან მნიშვნელოვანია ხო.
მე მახსოვს რამდენიმე სპიკერი ყავდა, რომელიც მათი ვიდეო აკ ინგლისურზე იყო, ძალიან ისეთი ძალიან ბევრჯერ დაშიარდა სხვადასხვა საერთაშორისო საიტებზე, იყო ძალიან ბევრი კომენტარი პოზიტიური უცხოელებიდან, ასე რომ მე ამ ხალხს უკავშირდებოდა და იწოდნენ ლექციებს ან სხვადასხვა უნივერსიტეტებში საზოგადოებით, ასე რომ ეს ერთგვარი ტრამპლინია, რომელთაც შეგიძლია რომ გაწოდე უფრო ფართო საზოგადოებას, ვიდრე თქვათ თედის გარეშე, ხო, ანუ ყველანი ვაქტიურობთ ჩვენ საზოგადოებაში ვცდილობთ რომ გამოვშვათ და ჩვენი დიდებს წარმოვაჩინოთ, მაგრამ ეს ერთგვარი დამატებითი ტრამპლინია, რომ უფრო ფართე აუდიტორიამ დაინახოს ის, რასაც აკეთებ.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა უნდა განაგიხადოთ ამ კარგი საქმისთვისაც. ჩვენ სასტუმრობისთვისაც გისურვებთ, რომ 17-ის ღონისძიება მნიშვნელოვანი ისე ჩატარდეს, როგორც თქვენ წარმოგიდგენიათ. ვიდეოების ნახვა ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება უკვე პოსტფაქტუმ YouTube-ზე თავსდება ხოლმე თედის ვიდეოები, როგორც წესი. ნატალია მემანიშვილი და მერი გაბაშვილი იყვნენ ჩვენთან სტუმრად. 9:31 წუთია თბილისის დროით და ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ახალი ამბები, როდესაც სოფოვასაძე გაგვაცნობს.
შერიგებისა და სამგალო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე ოკუპირებულ ცხინვალში დაგეგმილ რეფერენდუმს აფასებს ქეთევან ციხელაშვილი თვლის, რომ რეფერენდუმს არავითარი ძალა არ აქვს. სწორედ ამ თემაზე მინისტრის მოადგილე დღეს ინფორმაციას მიაწვის არასამთავრობო სექტორისა და კონფლიქტების თემაზე მომუშავე ექსპერტებს. დღევანდელ შეხვედრაზე მინისტრის მოადგილე ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების ბოლო რაუნდებისა და გალში შექმნილ ვითარებაზე ისაუბრებს. არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები დღეს სამთავრობო ჯგუფის მუშაობის და მათი სამომავლო გეგმების შესახებ ინფორმაციას არასამთავრობო ორგანიზაციებს მიაწვდიან. ანალოგიურ შეხვედრებს ინტერპარტიული ჯგუფის წევრები საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებთან და დიპლომატებთანაც გამართავენ. ოქტომბრამდე საარჩევნო კოდექსში ძირეულ ცვლილებებს წარმოუდგენლად თვლიან არასამთავრობო ორგანიზაციები. სოციალურ დაუცველებმა და დევნილებმა გვიან ღამით საპროტესტო აქცია გამართეს თბილისის მერის სახლთან. მანამდე რკინიგზის ყოფილი საავადმყოფოს შენობაში მცხოვრები მოქალაქეები მთელი დღის განმავლობაში მერიასთან იმყოფებოდნენ. აქციის მონაწილეები მერთან შეხვედრას ითხოვენ. მათი თქმით, რკინიგზის ყოფილი საავადმყოფოს შენობა საცხოვრებლად უვარგისია. ინგრევა არ არის ელექტროენერგია, ბუნებრივი აირი და წყალი, რის გამოც შენობაში ანტისანიტარიაა. საქართველოს მოქალაქეების მხრიდან რუსეთის ვიზებზე მოთხოვნის გაზრდის გამო მოსკოვის შვეიცარიას თხოვს გაზარდოს რუსეთის საკონსულოს თანამშრომელთა რაოდენობა თბილისში. ამის შესახებ რუსული მედიის ცნობით რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა. რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა აღნიშნა, რომ მოსკოვის სხვადასხვა კატეგორიის ვიზებს გასცემს ტურისტულის გარდა, მათ შორის ნათესავების მოწვევის გარეშე. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა მაღალ ჩინოსნებს საგადასახადო დოკუმენტაციის გასაჯაროებისკენ მოუწოდა თავად. დევიდ კემერონმა საკუთარი დეკლარაცია რამდენიმე დღის წინ გაასაჯაროვა. ამ ქვედებით პრემიერ-მინისტრი შეეცადა ბოლო დღეების განმავლობაში მის პირად ფინანსურ მდგომარეობაზე დასმულ შეკითხვებზე გაეცა პასუხი, თუმცა ბრიტანეთის პარლამენტის ზოგიერთი წევრის აზრით დოკუმენტაციის შესწავლამ საზოგადოებას კიდევ უფრო მეტი კითხვები გაუჩინა. შეერთებული შტატები უკრაინის პარლამენტს მოკლე დროში მინისტრთა კაბინეტის დამტკიცებისკენ მოუწოდებს. განცხადება ამის შესახებ სახელმწიფო დეპარტამენტში გამართულ ბრიფინგზე მარკ დონერმა გააკეთა. ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნდა ფრიდომ ჰაუსის ანგარიში ქვეყნები გარდამავალ ეპოქაში, რომელშიც საქართველოს დემოკრატიული განვითარება შეფასებულია 4.71 მიასეთი ქულით. 7 ყველაზე ცუდი შეფასებაა, 1 ყველაზე კარგი შარშანდოღთან შედარებით გაუმჯობესდა შედეგი 0.3 მიასეთით.
მადლობა სოფო, ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. 9:35 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეხლა მიკროფონს ოთარ მაღლაკელიძეს დაუთმობთ, რომელიც სპორტის სიახლეებით შემოგვიერთდა ოთარ დილომშვიდობისა.
დილამშვიდობის ამჯერად კალათბურთით დავიწყებ ეროვნულ საკალათბურთო ასოციაციაში რეგულარული ჩემპიონატის ბოლოს წინა შეხვედრები გაიმართა დალას მავერიქსმა სოლტ ლეიკ სიტიში იუდას 1-12 მოუგო და პლეიოფის საგზური უკვე ოფიციალურად გაინაღდა ზაზაფაჩულიას გუნდმა დასავლეთ კონფერენციაში მე-7 ადგილი გაინაღდა რაც იმას ნიშნავს რომ დალასელები პლეიოფის პირველ წრეში ლიგის ერთ-ერთ ლიდერ სან ანტონიოს დაუპირისპირდებიან საქართველოს ნაკრების კაპიტანმა სასტარტო 5-ეულში დაიწყო თამაში მოედანზე სულ 27 წუთი გაატარა ფაჩულიამ თამაში 5 ქულით 9 მოხსნითა და 3 პასით ჩაამთავრა ზაზამ 5-დან 2 ორქულიანი და 2-დან 1 საჯარიმო ჩააგდო რეგულარული ჩემპიონატის ბოლო მატჩში 14 აპრილს დალასის სატურნირო თვალსაზრისით არაფრის მომცემ შეხვედრაში სან ანტონიოს უმასპინძლებს შეხვედრას უფრო დაზვერვითი ხასიათი ექნება რადგან როგორც უკვე გითხარით სწორედ ეს გუნდები შეხვდებიან ერთმანეთს პლეიოფის პირველ წრეში ნორვეგიაში კი გუშინ ძალოსნობაში ევროპის ჩემპიონატი დაიწყო და ფიცარნაგზე საქართველოს ნაკრების ერთი წევრიც გავიდა 62 კილოგრამ წონით კატეგორიაში რამინ შამილიშვილმა ორჭიდის ჯამში 265 კილოგრამი მოაგროვა და 19 ადგილი დაიკავა საინტერესოა რომ პირველ მოძრაობაში ატაცში ქართველმა ძალოსანმა 123 კილოგრამით პირადი რეკორდი დაამყარა ევროპის ჩემპიონი თურქი ჰურსით ათაკი გახდა 296 კილოგრამით ევროპირველობაზე საქართველოს ძალოსანთა ნაკრები სულ 9 სპორტსმენით გამოვა საქართველოს 16 წლამდელთა საფეხბურთო ნაკრებმა კი ბულგარეთში უეფას განვითარების თასზე პირველი შეხვედრა გამართა ქართველი ჭაბუკების სტარტზევე მასპინძელ თანატოლებს დაუპირისპირდნენ და ზურა დავითაშვილის მიერ მე-12 წუთზე გატანილი გოლით დაწინაურდნენ კიდეც ბულგარელებმა თამაშის დასრულებამდე 8 წუთით ადრე შეძლეს გათანაბრება ძირითადი დრო 1-1 დასრულდა და ტურნირის რეგლამენტის თანახმად პენალტების სერია დაინიშნა რომელშიც საქართველოს 16 წლამდელთა ნაკრები 3-5 დამარცხდა ქართველი ჭაბუკები რომლებსაც სათავეში გურამ ასპინძელაშვილი უდგათ მომდევნო მატჩს 13 აპრილს რუმინეთთან გამართავენ რუმინელებმა მიმდინარე ტურნირი ხორვატიის ნაკრების მინიმალური ანგარიშით ძლევით გახსნა საქართველოს ქალთა საფეხბურთო ნაკრები კი 2016 წლის პირველი ოფიციალური თამაშის ჩასატარებლად ჩეხეთში გაემგზავრა ლევან ბაჯოლიძის გაწვრთნილი გუნდი დღეს ევროპის 2017 წლის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის შეხვედრაში ჩეხეთის ნაკრებს დაუპირისპირდება თამაში ქალაქ ოპავაში საქართველოს დროით საღამოს 7 საათზე დაიწყება მიმდინარე შესარჩევ ციკლში ქართველი და ჩეხი ფეხბურთელები ერთმანეთს უკვე მეორედ ხვდებიან თბილისში გამართული პირველი მატჩი ჩეხებმა 3-0 მოიგეს და ბოლოს 2-0 სიტყვით დღის უმთავრეს სპორტულ თემაზეც გეტყვით საღამოს 22 საათსა და 45 წუთზე ორი ძალიან საინტერესო საფეხბურთო მატჩი გველის უეფას ჩემპიონთა ლიგის მე-8-ფინალური ეტაპის საპასუხო შეხვედრებში მადრიდის რეალი ვოლფსბურგს დაუპირისპირდება მანჩესტერ სიტი კი პარი სენ-ჟერმენს დაუხვდება პირველი თამაშების შემდეგ უპირატესობა დღეს სტუმრად მოთამაშე გუნდების მხარესაა ვოლფსბურგმა სამეფო კლუბი გერმანიიდან 2-0 გამოისტუმრა და დღეს ამ ფორის შესანარჩუნებლად იბრძოლებს პარი სენ-ჟერმენისა და მანჩესტერ სიტის პარიზული შეხვედრა კი ფრედ 2-2 დასრულდა ამრიგად დღეს ძალიან საინტერესო და დიდი ალბათობით დაძაბული ბრძოლები გველის
მადლობა ოთო სპორტის სიახლეები ოთარ მაღალკელიძემ გაგვაცნო 9:37 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თავისუფლების დილა 10 საათამდე გრძელდება დილის ეთერში შემდეგ დილის საუბრები განაგრძობს ნინო გელაშვილთან ერთად ნინო დილომშვიდობის
მოგესალმებით დღეს ჩვენ გამოვეხმაურებით Freedom House-ის ანგარიშის გამოქვეყნება სულ ცოტა ხნის წინ 2 საათის წინ არც კი გამოქვეყნდა ანგარიში რომელიც შეეხება ქვეყნებს გარდამავალ ეპოქაში 29 ქვეყანა მიმოხილული მათ შორის საქართველო და შეფასებულია დემოკრატიის განვითარება ამ ქვეყნებში სხვადასხვა კრიტერიუმით ამაზე მოგვიანებით დაწრულებით ვილაპარაკებთ საქართველოს საშუალო ქულა სულ რაღაც 300-ით გაუმჯობეს და ერთადერთი ასე ვთქვათ თემა რაზეც საქართველოს თავად ტექსტშია მოხსენებული ეს არის სასამართლო რეფორმის საკითხი არის ლაპარაკი პლუსზეც და მინუსზეც და ამაზე ვილაპარაკებთ ჩვენ დილის სტუმართან ერთად კონსტიტუციის 42 მუხლის გამგეობის თავმჯდომარე დიმიტრი ხაჩიძე იქნება დღეს ჩვენი სტუმარი ასევე ნიშანდობლივია რომ დღეს კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის იწყებს კამპანიას სწორედ სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობისთვის და ამ კამპანიის შესახებაც აუცილებლად ვილაპარაკებთ მით უმეტეს ეხმიანებით ადამიანება ძალიან Freedom House-ის დღეს გამოქვეყნებულ ანგარიშს, თავად ანგარიშზე დაწურლებით მოუყვებით ჩვენს მსმენელს სულ ცოტა ხანში.
წარმატებული ეთერს გისურვებ ნინო 2983327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი, ფრანჩაიზ შეუძლია ჩაერთოს გადაცემაში, დასვა შეკითხვა გამოხატოს თავისი აზრი 9:29 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ახლა ჩვენ მუსიკას მოусმინოთ, შემდეგ აფიშას გადავავლებთ თვალს და უკვე სოფო ვასაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტსაც მოусმენთ. Მენდის სწორედ ეს სიმღერა ამ სიმღერით ვიქნები წარდგენილები ევროვიზიის საერთაშორისო კონკურსზე, ნახოთ რა იქნება. აი ეს კრიტიკოსებს ყოველ შემთხვევაში რასაც ვკითხულობ და ჩემ მოლოდინც ისეთი არის, რომ მე მგონი ნახევარ ფინალს ვერ გავწდებით. ფინალში ვერ გადავალთ. არ მინდა რომ მოხდეთ ფინალში, მაგრამ რაღაცნაირად ეს ისეთი სიმღერა არის, რომ არასა კონკურსო სიმღერა, თორე ბუნებრივია, რომ ისე ძალიან კარგად ისმინება და მე ძალიან მომწონს. უბრალოდ ვფიქრობ, რომ ესეთ კონკურსებს ესეთი სიმღერა არ უხდება, ეს ჩემი.
მე კიდე წლიდან წლამდე ვფიქრობ ხოლმე, რომ იქნება ამ წელს მაინც ევროვიზიის კონკურსის მიმართ ბილი გრძნობები აღბეძრას, მაგრამ
არანაირი
შედეგოთ ხო მიუხედავად იმისა, მესმის როგორც მნიშვნელოვანია ქართველი ჯგუფისთვის, რომ ასეთი სცენაზე მოხდეს და ასე შემდეგ, მაგრამ არა.
ნახოთ რა იქნება.
თუმცა რა საკურველია, ხო ლოლიტების წარმატება გამეხარდებოდა.
მეცნამდეოდ. ეხლა ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი ანუკი ბურდული შემოგვიერთდა თუ რა თემით, ამის შესახებ თავად ანუკი გვეტყვის. გისმენთ,
დილომშვიდობის დათო და ნასტასიამ. დღეს მინდა ფალეტის კულისებზე გიამბოთ. ანუ რა დგას იმის უკან, რასაც ჩვენ სცენაზე ვხედავთ ხოლმე. როგორ ხდება მზადება სპექტაკლისთვის, რა არის იმისთვის საჭირო, რომ კარგი ბალერინა გახდე და მithumetes სოლისტი. ამის შესახებ ბალეტის მთავარი სოლისტი ნინი სამადაშვილი გვეტყვის, ხოლო ბალეტის კულისების შესახებ მოусმინოთ სიუჟეტს და გავიკეთოთ მეტი.
ოპერისა და ბალეტის სარკეებიან სარეპეტიციო დარბაში სტრამისკის მუსიკა უკრავს. ბალეტის მოცეკვავეები წარმოდგენისთვის ემზადებიან. განსაკუთრებული დღე აქვთ, რადგან დარბაში ცნობილი მოცეკვავე და ახლა უკვე ქორეოგრაფი ანდრის ლიეპა აძლევს მითითებებს. სოლისტები ერთმანეთის მონაცვლეობით ერთი სარეპეტიციო ოთახიდან მეორეში გადადიან და სხვა დადგმისთვის ვარჯიშობენ. მერე ისევ პირველ დარბაზს უბრუნდებიან და ასე გრძელდება გვიანობამდე. ტრამვებისა და ზოგჯერ მტკივნეული დასამების მიუხედავად მოცეკვავეები საათობით მუშაობენ. საბალეტო დასში მოხვედრა რთულია, წამყვანი სოლისტობა კიდევ უფრო რთული. დიდ კულისებამდე და სცენამდე მისასვლელად ჯერ ქორეოგრაფიული სასწავლებელი უნდა დაამთავრო. მერე კი დასში მისაღებ გამოცდებზე თეატრის პედაგოგების წინაშე ცეკვა შეასრულო. 23 წლის ნინი სამადაშვილი ეროვნული ბალეტის ერთ-ერთი მთავარი სოლისტია. 5 წლის ასაკში დედამ ფუშფუშებიანი კაბით და ფერადი ლენტებით მოაწონა ბალეტი. სტუდიაში სიარული დააწყებინა. შემდეგ კი ნინიმ თავისით გააკეთა პროფესიის არჩევანი. 10 წლის ამ ქორეოგრაფიულ სასწავლებელში ჩააბარა. ამბობს, რომ პატარაობიდანვე ცხოვრების დიდი სკოლა გაიარა. ნინი ის მოგონებებს გვიზიარებს.
ისეთი ეტაპების გავლა გიწევს იმ სკოლაში, რომ შეიძლება ადამიანმა ეს 30 წლის ასაკში გამოიაროს. კონკურენცია ერთმანეთში აი პატარა ასაკიდანვე იწყება, აი 10 წლის ასაკიდანვე. მე სხვანაირად გავიაზრე ის კონკურენცია. თქვათ, ვიღაცა რაღაცით მჯობი, პრომეტი უნდა ვიშრომო, რომ დავეწიო. ხარ დიდიდან საღამომდე სკოლაში, ძალიან დამოუკიდებელი მხრივ, რომ შენ თვითონ უნდა მიაღწიო რაღაცას, არ ხდება რაღაცეები დახმარებით და ვიღაცებს გიმუშავდება ძალიან შრომის უნარიანობა, მიზანდასახულობა, იმიტომ რომ თუ არ გინდა, არ გიყვარს, სურვილი ძალიან დიდი არ გაქვს, ამას ფიზიკურად ვერ მოახერხებ.
განახლებული ოპერის დარბაზი და მთლიანად შენობა უფრო მეტ შესაძლებლობებს იძლევა იმისთვის, რომ მოცეკვავე კარგად მოემზადოს. თუმცა პირველ ეტაპზე მოცეკვავეებს გარკვეულ სიახლეებთან შეგუება გაუჭირდათ. ნინი სახეცვლილ ოპერაზეც გვესაუბრა.
მე როდესაც თეატრში მოვედი, ოპერა უკვე დაკეტილი იყო. ანუ ცეკვავედით გრიბოედოვის თეატრში, სადაც არ იყო ორკესტრი, არ იყო დირიჟორი. ანუ ჩვენთვის ეს სრულიად ახალი ხილია, იმიტომ რომ ეხა დიდი სცენა, კარგი განათება, კარგი ახალი კოსტიუმები და რა თქმა უნდა დირიჟორი. იქამდე ყავდით ჩაწერილ მუსიკას და ცოცხალ მუსიკასთან ხან ჩქარია, ხან ნელია, ხან რაღაცა მეტი ემოცია, ხან ნაკლები ემოცია. ჩვენთვის აი ახალი ეს არის. ჯერ არ ვართ ამას მიჩვეული და პრინციპში მაინც სხვანაირი სპექტაკლი გამოდის, როდესაც და ცოცხალი მუსიკა.
ბალეტის კულისების ერთ-ერთი მთავარი მოქმედი პირი ქორეოგრაფია. მისი მუშაობის შედეგი მოცეკვავეთა კარგი შესრულებაა. საქართველოსში ჩამოსული ცნობილი ბალერონი და ახლა უკვე ქორეოგრაფი ანდრის ლიეპა ამბობს, რომ ქორეოგრაფს უნდა შეეძლოს თითოეული მოცეკვავის ხასიათის გამოცნობა იმისთვის, რომ კარგად შეასრულოს ცეკვა, ყველას თავისი მიდგომა სჭირდება. ზოგჯერ მოცეკვავე უნდა შეაქო, მიხვდე როდის სჭირდება დასვენება, როდის პირიქით, მეტი დატვირთვა და მუშაობა. ქორეოგრაფი ბევრია, მაგრამ ყველას ეს არ გამოსდის. ანდრისი არაერთხელ თავის მაგალითზე აჩვენებს მოცეკვავეებს, თუ როგორ გააკეთონ სწორი მოძრაობები. იმისთვის, რომ მოცეკვავე ყოველთვის მოთხოვნადი იყოს, იგი ბალერონებს ურჩევს, გოგოებს კარგი პარტნიორობა გაუწიან.
კაჟდი ტრუპი სვაი კაკიტა ზაკონი.
ლოდაში თავისი წესებია, თავისი ისტორია. კარგად ადაპტირება უნდა შეგეძლოს, უნდა დაამტკიცო, რომ პროფესიონალი ხარ. კონკურენცია დიდია, მაგრამ პროფესიონალები ყველგან სჭირდებათ და უყვართ. ეხლაც ბიჭებს სულ ვეუბნები, რომ კარგი პარტნიორები იყვნენ, რადგან ამის გამო ხანდახან ბალერინები სპეციალურად შენთან ცეკვას ითხოვენ. ამიტომ თუ პროფესიონალი ხარ, გარდა იმისა, რომ შენი კონტრაქტების მიღება შეგიძლია, ბალერინებიც გიწევენ, რომ მათთან
იცეკვა.
სცენაზე მოფარფატე მოცეკვავეების ლამაზი მოძრაობების მიღმა ყოველდღიური შრომა და რეპეტიციები, რომელიც არ ჩანს და კულისებს მიღმაა დამალული.
მე დავესწარი რეპეტიციებს და ვნახე ჩემი თორი თუ რეალურად რა დიდი შრომაა ამისთვის საჭირო, რაც ირთულებთან არის დაკავშირებული. იყო მოთხოვნადი და მით უმეტეს სოლისტი, ალბეთ კიდე შემდეგი სირთულე რაც არის და ანდრის დეპასთან ამაზეც ვისაუბრეთ, როცა ამთავრებ საბალეტო კარიერას, ასე ვთქვათ, მოცეკვავის კარიერას და არ იცი შემდეგ რა გააკეთო, ასე ვთქვათ, უმეტესად იწყებენ ქორეოგრაფის საქმიანობას, თუმცა აქაც ძართული, იმიტომ რომ ბევრი ბალერინა და ბალერონი არსებობს, თუმცა ყველა ქორეოგრაფი ვერ გახდება და აქაც კიდე ძალიან დიდი შრომაა საჭირო იმისთვის, რომ იყო კარგი და მოთხოვნადი ქორეოგრაფი.
ხო, თან მე მგონი ერთია, რომ კარგი ბალერინა ან ბალერონი იყო, მაგრამ მეორე აი სწავლების უნარი ქონდეს, ალბათ ეს სწორედ ეს არის ხოლმე გადამწყვეტი, როდის დაამთავრებ კარიერას, ცედი და ჩამოსვლის პერე თუ კიდე უფრო გვია და ისიც მნიშვნელოვანია. ხოანუ ის მუშაობა რაც თან ახლავს ამ ფარფადა პროცესს ანუ ერთი შეხედვით გეგონება რო ვირა რა კარგია ესე
ტრაქშე ტრამვების და ტკივილის
საკმაოდ მძიმე რუტინა ახლავს ამ ყველაფერს მადლობა ანუკი ჩვენს მსმენელებს ამ მასალის ნახვა შეიძლება ცოტა ხანში
ვიზუალური მასალა პრინციპში უკვე შეუძლია
ვიზუალური მასალა კი დათომ უზრუნველ ყოზადევს ჩვენს ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება წერტილი.gr და ტექსტი დაუდიოთ შეიძლებათ რომ ჩვენს ვებსაიტზე ნახონ ცოტა ხანში ანუკი ბურდული გუყვებოდა ბალერინების ამბებს 9:59 წუთია თბილისის დროით და ახლა ისევ ანუკის უნდა მოუსმინოთ ოღონდ ამჯერა და უფრო ფართო კულტურულ ამბებს მოგუყვება რა იქნება დღეს საღაბოს თბილისში რა კულტურული ღონისძიებები ამის შესახებ მოვისმენთ ინფორმაციას
კონსერვატორიის დიდ დარბაზში 19 საათზე თბილისის საგუნდო მუსიკის მე-6 საერთაშორისო ფესტივალი იმართება. დასწრება თავისუფალია. საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში 19 საათზე გამოიფინება საფრანგეთში მოღვაწე მხატვრის ლევან მოსიაშვილის ფერწერული ნამუშევრები სახელწოდებით მონამურ. პრემიერაა მარჯანიშვილის დიდ სცენაზე. 19 საათზე გაითამაშებენ სპექტაკლს უცხოობაში, რომლის რეჟისორიც ლევან წულაძეა. სხვა მსახიობებთან ერთად სპექტაკლში ნატო კახიძე, მანანა კაზაკოვა, ნიკა კუჭავა, ეკა ნიჟარა გურანდა გაბუნია და ბარბარე დვარიშვილი ითამაშებენ. 21 საათზე მოძრაობის თეატრში საქსაფონის, ბასის, გიტარისა და დასარტყამი ინსტრუმენტების მეშვეობით ჯემ სეიშენი გამართება. 19 საათზე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკორპუსში ფოტომოყვარულთა კლუბს ფოტოგრაფი გოშე ჩანადირი ესტუმრება. დასწრება თავისუფალია. სტარტაპზე, მარკეტინგულ და პიარ სტრატეგიებზე იქნება ღია დისკუსია კაფე გენერატორ 9:08-ში. 19 საათზე დაიწყება და მას პიარისა და მარკეტინგის მენეჯერი თათია გველისიანი გაუძღვება. დასწრება აქაც თავისუფალია. კინოში შეგიძლიათ იხილოთ უცხო სამყარო, კიმ ფარანტის თრილერი, რომელშიც მონაწილეობენ ნიკოლ კიდმანი და ჯოზეფ ფაინსი. მათი გმირების პარკერების ოჯახის მშვიდი ცხოვრება მნიშვნელოვნად იცვლება, როდესაც უდაბნოში მოსალოდნელი ქარიშხალის ამოვარდნამდე ორი თინეიჯერი შვილი ეკარგებათ. სამეზობლოში გავრცელებული ჭორები ოჯახის წინააღმდეგ ამხედრებს ადგილობრივ მაცხოვრებლებს, რაც კიდევ უფრო დიდ პრობლემას უქმნით მათ. პატარა მაყურებლისთვის კი კინოთეატრებში ანიმაციური ფილმები „ნორმის თავგადასავალი“ და „ზოოტოპია“ გადის.
ესეთია კულტურული ღონისძიებები, რომელიც დღეს საღამოს არის დაგეგმილი თბილისში და ახლა გვინდა შეპირებული სიუჟეტი მოგასმენოთ, რომელიც სოფო ვასაძემ მოგვიმზადა. ერაყიდან თბილისში ჩამოსული მუსტაფას ისტორია, რომელიც მამამ თბილისში კონფლიქტის ზონას გამოარიდა. თბილისში მისი ყოველდღიურობა დიდად არ განსხვავდება ქართველი სტუდენტებისგან და ახალგაზრდების ცხოვრებისგან. გურშველის ნოსტალგიას მუსტაფა აჰმედ მოჰამედი თბილისში და როგორია მისი ყოველდღიურობა, ამის შესახებ მოგუყვება სოფო.
ბიჭი ძაღლით, ასე იცნობენ თბილისში. ერახში შინაური ცხოველი არასოდეს ყოლია. გოგისთან დამეგობრება მარტოობამ გადააწყვეტინა.
I don't like to leave alone.
არ მიყვარს მარტო ცხოვრება. კოკი ჩემი საუკეთესო მეგობარია. ერთად ვჭამთ, ვზეირნობთ, დავდივართ ჩემს მეგობრებთან.
კოკი.
მუსტაფა აჰმედ მოჰამედ მოჰამედი თბილისში ცხოვრობს. ერაყიდან საქართველოში 4 წლის წინ ჩამოვიდა. აქ ჩამოსულმა არათუ ქართული, ინგლისურიც კი არ იცოდა. ახლა უკვე თავისუფლად საუბრობს ორივე ენაზე. საქართველოში მშობლების სურვილით მოხვდა.
My father called me, told me next week
your დღეს мама ჩემი მოვიდა და მითხრა რომ ერთ კვირაში საქართველოში გადმოვდიოდი საცხოვრებლად. თავიდან მეგონა რომ ამერიკის ჯორჯიაში მიშვიდდა და გამიხარდა. მერე გავიგე თქვენი ქვეყნის არსებობის შესახებ. мама მომიყვა რომ ეს არის ქვეყანა კავკასიაში. ძალიან უცნაური განცდები მქონდა თავიდან. პატარა ქვეყანა. არ ვიცნობდი არავის და მხოლოდ არაბული მესმოდა. არ ვიცოდი როგორ უნდა მეურთიერთ ხალხთან.
მუსტაფა ერაყის ჩრდილოეთით სიდიდით მეორე ქალაქ მოსულიდან არის. მოსული ექსტრემისტებმა 2014 წლის ივნისში დაიპყრეს. მუსტაფას ოჯახი ალყაშემორტყმულ ქალაქში ცხოვრობს. იქაურობას ვერ ტოვებენ. 4 წელია ერთმანეთი არ უნახავთ. საუბრობენ ყოველდღე, მხოლოდ Skype-ით. რამდენიმე დღის წინ დას ქორწილი ჰქონდა. მუსტაფასათვის საგანგებო ჩაწერილი ვიდეოც Skype-ით გამოაგზავნეს.
See? How beautiful she?
ნახეთ ეს ჩემი და არის. კომლამაზია. ნახეთ როგორ ცეკვავს. ეს ჩემი სიძია, ეს мама ჩემი და ჩემი ძმა.
My brother?
საკუთხევარომ ინტერნეტით კომუნიკაციისას სიტყვა ტერორისტს, ჯარისკაცს, ამერიკას ვერ ახსენებს.
Алло?
Алло?
А, мархаба.
Деда, როგორ ხარ?
Мархаба, деда,
მოსახლეობა, შენ როგორ ხარ? ხომისაუზმე.
Алхамдулиллах, тишоки.
კი, ვისაუზმე, деда.
Э, димаш.
Лекციაზე გავდივარ.
ქართულიც და ინგლისურიც ერთნაირად კარგად ისწავლა. დღეს თბილისის სამედიცინო აკადემიის სტუდენტია. კარგი კულინარია და პარასკევობით ერაყული სამზარეულოდან რომელიმე კერძს ამზადებს. ჩკუფელებს ეპატიშება და ამბობს, რომ ამით ნოსტალგიას იკარწყლებს.
Hi, good morning. Come on. This is my This is my flat.
ეს ჩემი სახლია, მოგძანთ. აქ ცხოვრობთ მე და კოკი. ხედავ, ეს კოკია. ეს ჩემი პატარა ბიბლიოთეკაა საყვარელი წიგნებით. წამოდით სამზარეულოში წავიდეთ. აქ ხშირად ვამზადებ საჭმელს. ახლაც ვაპირებ საუზმე მოვიმზადო.
I'm making coffee.
მუსტაფამ თბილისში კოკის გარდა ნამდვილი სიყვარულიც იპოვნა. ელენე სამედიცინო აკადემიაში გაიცნო. მიუხედავად იმისა, რომ სხვადასხვა რელიგიის აღმსარებლები არიან, ეს ურთიერთობაში პრობლემას არ უქმნით. მუსტაფამ ოჯახს უკვე გააგებინა, რომ თბილისელი ელენე უნდა შეირთოს ცოლად. ახლა ჯერი ელენეს ოჯახზეა.
ელენე ყველას შეებრძოლება ჩემს გამო და რა თქმა უნდა მეც ასე
მოვიქცი.
We are from different country, first of all different religion, different culture, traditions.
მიუხედავად იმისა, რომ მუსტაფა მუსულმანია, მე კი მართლმადიდებელი, ეს ჩვენთვის პრობლემა არ არის. როცა ვეუბნები, რომ ეკლესიაში მივდივარ, პირიქით უხარია და მოსწონს, რომ მე ჩემი რელიგიისადმი ერთგული ვარ. როცა მას ეხება საქმე, მე ყოველთვის ვეხმარები. რამადანის მარხვა რთულია, მოგეხსენებათ. ჩემი მშობლები ალბათ წინააღმდეგები იქნებიან, მაგრამ მე მაინც მუსტაფასთან ერთად ვიქნები, რაც არ უნდა
მოხდეს. I will still be with him anyway.
ამბობს, რომ სწავლის დასრულების შემდეგ ევროპაში იცხოვრებს ელენესთან ერთად, თუმცა მანამდე კიდევ 2 წელი და ბევრი სამუშაო აქვს.
ახლა მეჩქარება, შუალედური გამოცდა მაქვს, უნდა წავიდე.
So I'm in a hurry, I have to go.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დაულურსულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
აპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. გადაცემის დასრულებამდე 3 წუთზე ნაკლებით რო გვრჩება და ახლა შევეცდებით, რომ ეს რო გამოვიყნოთ იმისთვის, რომ ბეჭდურ მედიას გადავალოთ თვალი, პრესას გადავალოთ თვალი, ხო?
მაგალითად გაზეთ რეზონანს შეგვიძლია გითხრათ, რა წერს გაზეთი რეზონანსის დღევანდელი 12 აპრილის ნომერი 2000-იანი ტვირთის ესხებელთა კისერზე, ფარული პოსვია და თვალთვალი გრძელდება უვიზო ხაფაგი ტურისტებისთვის და კარგული თახის ადაზღაურებაზე პასუხისმგებლობა არა შეკისრება. ვინ აფინანსებს პარტიებს, ფული რუხისქებით შედის და ყველა ისე იქცევით, რომ ვერაფერს ვამჩნევთ. მეორე გვერდზეა ვრცელი სტატია წინა საარჩევნო ამბების შესახებ. ლარის მომავალი ჯერ 2 და 2, შემოდგომით კი 2 და 0 იქნებაო. ესეთი პროგნოზი შეგიძლიათ ნახოთ გაზეთ რეზონანსში. გარდა ამისა, სარეზერვო ფონდები, აუღებელი ციხესიმაგრე, კახეთში მისტიურ აკელდამას მიაკვლიესო.
ახალი თაობა ივანიშვილის უსუფაშვილის გადაბირება სურს თუ არა, მას ახალ თაობაში წაიკითხავს. საარჩევნო სიაში მოსახვედრად ბრძოლა დაიწყო. მანანო კობახიძე, მიხეილ მაჭავარიანს არაფერსაც არ მოტეხავთო. რამა საყვარელიძე მოსახლეობა დასავლეთზე ორიენტაციას უჭერს მხარს. ეკონომიკა იმიტომ ადაქცეული, რომ მას მიზან მიმართულად ანგრევდნენ. ნოდარ ნათაძე, ფარული კადრების გავრცელების მიზანია ხალხის გამოტვინებაო. თორნიკე შარა შენიძეს ფრაზა არის გამოტანილი ახალი თაობის პირველ გვერდზე: ვიზა ლიბერალიზაცია რუსული პროპაგანდის საწინააღმდეგო წამალიაო. და აქვე არის ეკაგი გაურის ფრაზა გამოტანილი, სამი წელია პროკურატურა აბსოლუტურად უმოქმედოა. ახალ თაობაში შეგიძლიათ წაიკითხოთ.
რა შეეხება საქართველოს რესპუბლიკას, დღეს მუხრან მაჭავარიანის დაბადების დღე ყოფილა და მთავარ გვერდზე არის გამოტანილი მუხრან მაჭავარიანის ლექსები, ასევე რამდენიმე სტატია და რა ახალ გორში კოდების წარმოება მომგებიანი ბიზნესია. არა, იმიტომ რომ ამ კონკრეტულ ლექსებს ვერჩი უბრალოდ ჩვენი დილის ეთერი ამას არ მოიცავს, ასე რომ
და მე მგონი არ ჩიდა
კაცრი კაცრი არა შენ. ხო, ესეთია დაახლოებით ქართული პრესა. პრინციპში ჩვენი დილის გადაცემაც ესეთი იყო, ჩვენ უნდა დაგემშვიდობოთ, იმიტომ რომ 9:59 წუთი შესრულდა, ჩვენთვის განკუთვნილით რომ ამოიწურა, ხვალ 8 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს. კარგი დღეს გისურვებთ.
წარმატებულ დღეს გისურვებთ და ხვალამდე გემშვიდობებით დილის ეთერს უკვე დილის საუბრები განაგრძობს ნინო გელაშვილთან ერთად. Thank you.